Μιας και γράφουμε 27 Δεκεμβρίου, τι έγινε, Ηλία, γεννήθηκε ο Χριστούλης.
Γεννήθηκε ο Χριστούλης. Στην Νορβηγία γεννιάται στις 24, όχι στις 25.
Σόπα, δεν το ξέρω, αυτός λεπτομέρεια. Πώς και
ναι,
έτσι.
Ναι, είναι μια μέρα. Δεν τα βρήκανε, είπαν ότι γενικά ο Τζίζους στην Νορβηγία σκάσε μια μέρα νωρίτερα και δεν τους άρεσε να είναι 25, το κάνανε 24. Πέρα από την πλάκα, κάποιο ημερολογιακό είναι το θέμα.
Αυτό είναι σαν τη γιορτή μου που η απόψη διήστανται. Οπότε καταλήγει και είναι λες και τη ζω 48 ώρες, ρε παιδί μου.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Το θεματικό, το τελευταίο επίσημα της χρονιάς μπορεί να βγει μετά την νέα χρονιά. Οπότε ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε φάει καλά τα Χριστούγεννα και να είστε έτοιμοι για μια σούπερ πρωτοχρονιά. Για να την έχετε κάνει ήδη, καλή χρονιά και χρονιά πολλά.
Πώς είμαστε, τι λέει, τι κάνουμε.
Καλά. Είμαστε γενικά, εντάξει, πολύ χάος και πανικός. Περιμένω να τελειώσουν οι γιορτές, γιατί εδώ έχουμε πολλοί παιδιά και ιστορίες και είναι μια μικρή κόλαση γενικά, αλλά τι να κάνουμε. Είναι και αυτό μέρος της ζωής. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, Μάνο, κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
Για πες.
Τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία του gaming συνολικά. Νομίζω αυτή η χρονιά είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα της γενιάς, της τρέχουσας δηλαδή, από όλες τις απόψεις. Από λανσάρισμα νέου μηχανήματος PS Pro, από το τι σημαίνει για τα games που είναι τόσο ακριβά, ποια είναι η θέση των gamers γενικά με το ρεαλισμό και τα γραφικά και τους χρόνους ανάπτυξης. Είχαμε βέβαια τα βραβεία, έχουμε τα προβλήματα της Square Enix και άλλα διάφορα τα οποία έχουν γίνει μέσα στη χρονιά. Ένας ωραίος χαμός. Θα θίξουμε κάποια θέματα από αυτά σήμερα για να το έχετε παρέα. Και φυσικά θα εστιάσουμε μόνο στο θέμα που έστειλες, φυσικά για τα φορητά, το οποίο αναβιώνεται μια έτσι μόδα. Ξεκίνησε τρόπον την άφησκα από το Switch ως ιδέα στους υπόλοιπους και το Steam Deck το μετέδωσε αυτό και αλλού σε άλλες εταιρείες που βγάλανε φορητά, ας πούμε, mini PC, ας το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε διάφορα να πούμε. Κάτω τι γίνεται, πώς πάει η Ελλάδα.
Τι να γίνει, εντάξει. Θυμήθηκε ότι υπάρχει και ο χειμώνας. Τώρα, τι ήταν, προχτές είχαμε μια ωραία μέρα, την είδαμε και λίγο πιο τροπικά, διότι κόντυψε να κλείσει 24 ώρων non-stop βροχής. Δεν τα παθαίνουμε κάθε μέρα αυτά. Χαριτωμένο ήταν, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, παίζει εκεί πέρα μια ηρεμία. Παίζει το παραδοσιακό πλέον πήξιμο της ACS. Δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει πότε θα παραλάβει, πότε θα στείλει το οτιδήποτε. That's fun. Το ζητούσαμε τον Λεωνίδα στο Commando S. Δεν έχει νόημα να κάνω τώρα όλο το recap εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σου πω, Ηλία, ότι έχω ένα δέμα το οποίο είναι στο. Το περιμένω δηλαδή να μου έρθει. Είναι στο κατάλληλο κέντρο διαλογής. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι. Βγαίνουμε παγανιά για να στο δώσουμε, ξέρω εγώ. Ωραία. Είναι εκεί στο ίδιο σημείο ακίνητο 8 μέρες. Και δεν υπάρχει κανένα να κάνει. Δηλαδή μόνο το σταυρό σου, ξέρω εγώ. Μέρες που λέει. Και τέτοια. So that's nice.
That's nice.
Δεν υπάρχει θέμα. Άλλο πράγμα, τι άλλο έμαθα. Έμαθα ότι αν θες μια πληροφορία που βγαίνει από το σύστημα ενός courier, ο πιο γρήγορος τρόπος να την πάρεις αυτή την πληροφορία δεν είναι να απευθυνθείς σε αυτό το courier, αλλά σε άλλο συνεργαζόμενο με το πρώτο courier. Δεν ξέρω γιατί ισχύει αυτό, γιατί στέκει, αλλά μαθαίνω πράγματα αυτές τις γιορτές. Δεν έχω παράπονο. Τόσο απίβδησα που ήθελα κάτι ανούσιο να κάνω και έπαιξα το expansion του Star Wars Outlaws.
Οκ.
Άμα και να καταλάβεις. Μιας και το ανέφερα έτσι για την ιστορία, είχαν μισή καλή σκέψη στην Ubisoft με το expansion. Από την άποψη ότι φαίνεται να σκεφτήκανε, ρε παιδί μου, ότι να το κάνουμε 2-3 ώρες,
ναι,
σαν να είναι ένα ταινιάκι, ας το πούμε έτσι. Όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, επί της αρχής, ας πούμε, δεν είναι κακή σκέψη αυτή. Τώρα εντάξει, κατά τα άλλα ήταν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με το main σαν φάση. Δηλαδή, ό,τι είναι να σε πειράξει, να μην σε πειράξει στο main, είναι ακριβώς η ίδια φάση. Αλλά η ιδέα δεν ήταν άσχημη. Αν πούμε ότι τέλος πάντων, πες ότι είχε ένα πιο καλό κορμό και μπορούσε να χώνει, ξέρεις, τέτοιες ιστοριούλες προχωρώντας, παιδί μου, και να κρατούσε το παιχνίδι γενικότερα στα πράγματα και να του έδινε ζωή με ιστορίες. Εντάξει. Οκ. Να γίνει.
Εντάξει, καλά.
Anyway. Για να λέω, πριν πέσουμε στα πολύ σοβαρά, να πάρουμε έτσι λίγο φόρα με κάτι, τέλος πάντων, προβλέψεις για trends για το 25, μέσα στο 2025, τέλος πάντων, για το χώρο από τη Newzoo, έτσι, για την ιστορία. Να γελάσουμε δηλαδή και λίγο, διότι εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που σημειώνεται είναι ότι, παιδιά, έρχεται το GTA 6 και θα αλλάξουν τα πάντα για πάντα.
Έρχεται GTA 6.
Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσει η μετοχή της Take-Two από αυτό το λανσάρισμα. Από την άποψη ότι έχω την εντύπωση ότι οι προσδοκίες της αγοράς έχουν φτάσει σε ηλίθια levels που ενδέχεται να είναι αδύνατο να τα ικανοποιήσεις, να τις ικανοποιήσεις, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, ναι, πώς να σου πω, λέει εδώ πέρα ότι το πρώτο χρόνο του GTA 5 πουλήσανε 32,5 εκατομμύρια κομμάτια. Έτσι όπως λειτουργούν οι αγορές, αν τον πρώτο χρόνο του 6 πουληθούν 32,5 εκατομμύρια κομμάτια, θα θεωρηθεί αποτυχία, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια με πριν. Είμαστε ικανοί.
Ναι, κοίταξε, είναι λίγο... Νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει τι να περιμένει από το λανσάρισμα του GTA 6, γενικά. Και έχει την πιθανότητα φυσικά να είναι κάτι τελείως απίστευτο που δεν έχουμε ξαναζήσει. Και όχι μόνο από θέμα πωλήσεων, αλλά και από θέμα, ξέρεις, πώς θα το υποδεχτεί το κοινό. Το τι πρόκειται να γίνει γενικά, δηλαδή... Μπορεί, ξέρω εγώ, μεγάλη μερίδα του κοινού να το πάρει ως ένδειξη του ότι η μία πλευρά των culture wars, ας πούμε, νίκησε. Και υποθέτοντας βέβαια ότι το GTX δεν θα είναι woke με την έννοια που το λένε woke, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Άλλοι μπορούν να το πάρουν και να πούνε ότι να είναι το απόλυτο fail της βιομηχανίας, γιατί κανένα άλλο τίτλο στην ιστορία δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ότι δηλαδή είναι ένα-δύο παιχνίδια πλέον που μπορούν να βγαίνουν στο επίπεδο και ότι τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και πόσο κόστησε και πόσο χρόνο πήρε για να γίνει. Οπότε είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούν να συμβούν από το λανσάρισμα GTA 6. Εντάξει, φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον για να δούμε. Αλλά παλαιότερα ορισμένα franchises ήταν και δείκτες της βιομηχανίας. Δηλαδή το που πάμε, το που προορίζεται, ας πούμε, να καταλήξει ο σχεδιασμός και τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε παιχνίδια στα 90, είχαμε παιχνίδια στα 2000, είχαμε φυσικά σειρές σαν το Final Fantasy, το GTA το ίδιο όταν κυκλοφόρησε το 3, και είχαμε ορισμένες landmark σειρές που βγαίνανε. Έτσι, δηλαδή ακόμα και τα Immersive Sims, ας πούμε, τα Ultima Underworld και που θα πάει μετά η βιομηχανία και τα λοιπά, λέγαμε τι είναι. Τώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Μόνο, νομίζω, ως σειρά, μόνο το GTA μπορεί να το κάνει, η Rockstar. Και η CD Projekt Red. Αυτές οι δύο εταιρείες μπορούν να πούνε ότι έχουμε σειρές, οι οποίες όταν βγαίνουν θέτουν νέα standards, τουλάχιστον σε θέματα γραφικών, αλλά και αρκετές φορές σε θέματα σχεδιασμού. Δεν ξέρω κάτι άλλο που είναι σε αυτό το επίπεδο, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και η Naughty Dog, και κλείνω εδώ μία παρένθεση, ακόμα και η Naughty Dog, που ναι, ok, δεν είναι trendsetter μηχανικά. Δεν έχουμε δει από την Naughty Dog κάτι, ας πούμε, εντυπωσιακό όπως είναι το Cyberpunk σε θέματα μηχανισμών, του τι προσπαθεί να κάνει δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Από θέμα γραφικών και ιστορίας, ναι, είναι το άλλο. Οπότε το trendsetter της Naughty Dog έχει περάσει πλέον από το μηχανικό κομμάτι περισσότερο και έχει πάει στο cultural impact για τη βιομηχανία. Για πες.
Καλά, όχι το GTA, δεν λες ότι έχει cultural impact. Απλά είναι τελείως άλλο.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι, ξέρεις, ο cultural impact εννοώ με αυτό που γίνεται τώρα μέσα στις πλευρές στο WoW. Γιατί νότι το είναι στο προσκήνιο. Ξανά. Ναι, με ναι. Το Intergalactic, ας πούμε. Είναι ο πυρήνας σε αυτή τη φάση. και η CD Projekt λίγο είναι περισσότερο, αλλά ενώ και είναι αυτή, δεδομένου ότι είχε γίνει το ίδιο και με το Last of Us το 2.
Τώρα το GTA, εντάξει, κάποτε μπορούσε να πεις ότι έπαιζε μόνο του. Τώρα η αγορά είναι αλλιώς όμως. Δηλαδή, μπορεί να διαφωνώ με το ότι όλη η αγορά παίρνει απολύτως στα σοβαρά την περίπτωση του Roblox, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγορά παίρνει στα σοβαρά την περίπτωση του Roblox. Και έρχεται σε ένα χώρο όπου θα πρέπει κάπως να τραβήξει κόσμο, τέλος πάντων, από αιώνια games, από τα live games. Αυτό περιμένω να δω εγώ. Αν θα το καταφέρει αυτό το πράγμα με το εκτόπισμα που έχει. Και το ζήτημα δεν είναι να τραβήξει λίγο το GTA, γιατί ακόμα και αυτοί που παίζουν live games και λιώνουν, μπορεί να βγει κάποιο single player και θα πούνε, ωραία, ας κάνω ένα διάλειμμα τώρα από το live game, να παίξω single player και μετά επιστρέφω στο live game. Το ζήτημα είναι αν θα τραβήξει και θα τους κρατήσει. Έτσι κι αλλιώς κρατάει μια μαγιά με το GTA Online όλα αυτά τα χρόνια, okay. Αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται το επόμενο βήμα, ας πούμε, και έχει το περιθώριο να τραβήξει ακόμη περισσότερους, και το ζήτημα είναι το τι θα κρατήσει και πώς θα το κρατήσει μετά. Και είμαι πολύ περίεργος επίσης να δω και τι πολιτική θα ακολουθήσουν στην περίπτωση του 6 με υποστήριξη με έξτρα περιεχόμενο, τέλος πάντων. Τι θα γίνει. Γιατί με το GTA Online τα μπλέξανε λίγο, από την άποψη ότι σκάγανε πραγματάκια που ήταν λίγο πιο μικρά σαν φάση. Έσκαγε περιεχόμενο, σκάγανε. Τα προβλεπέ για live games. Αλλά σε κάποια φάση την είδανε και βγάλανε για το GTA Online story DLC. Έχουν κάνει κάτι τέτοια κουφά στο διάστημα.
Ναι, κοίτα δεις, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται συχνά είναι ότι πως η Rockstar παράτησε στην ουσία το Red Dead Redemption 2, ενώ το multiplayer κομμάτι του, το οποίο είναι από τα χειρότερα πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αναφορικά, ας πούμε, με το τι ήθελε να κάνει η εταιρεία. Ήθελα να το φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο και έφτασε στο χειρότερο σημείο. Δηλαδή είναι γεμάτο cheaters, παραδείγματος χάρη. Υπήρχαν κάποιες φήμες τώρα ότι προσπαθεί να το συγγυρίσει με ένα ακόμα update κτλ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό. Αυτό που είναι δεικτικό στο κομμάτι αυτό είναι ότι η Rockstar σταμάτησε την ανάπτυξη του online αρκετά σύντομα. Δηλαδή,
στο Red Dead λέμε τώρα, έτσι.
Στο Red Dead, συγγνώμη. Στο Red Dead. Μέσα σε 2 χρόνια, 3 χρόνια από την κυκλοφορία του Red Dead, το online κομμάτι έχει παραθεθεί. Μπορεί αυτό να είναι ενδεικτικό της ανάπτυξης του GTA 6. Δηλαδή του τι χρειαζόταν από θέμα δυναμικού, εργατικού δυναμικού, δηλαδή, να αφοσιωθεί για το GTA 6 και να είπαν ότι δεν αξίζει να αφοσιώσει, ας πούμε, κομμάτι από αυτό για το Red Dead Redemption online. Οπότε μπορεί να είναι μια ένδειξη γενικά ότι ακόμα και η ίδια η Rockstar δεν μπορεί να μπαλαντζάρει δύο πράγματα ταυτόχρονα.
Α, και έχουν και το πανηγύρι τη συνδρομή, την ξέχασα, που έχουν και το GTA Plus. Είναι και αυτό. Ό,τι να είναι, τα έχουν πετάξει όλα εκεί πέρα. Anyway, GTA 6. Εντάξει, θα δούμε. Αν θα είναι ο σωτήρας του σύμπαντος, αλλά τέλος πάντων, whatever. Παρακάτω. Αν ισχύει η νιούζο για το κατά πόσο ο συνεχιστής του Switch θα καταφέρει να πιάσει την επίδοση στην αγορά, την εμπορική επίδοση, τέλος πάντων, του προηγούμενου Switch. Bon, αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι σχεδόν ChatGPT σαν φάση, γιατί λέει έχουν πουληθεί πάρα πολλά Switch, ναι, 146 εκατομμύρια, μπράβο. Okay. Και πολλοί παίκτες, λέει, είναι ικανοποιημένοι με τα συστήματά τους. Οπότε, αν δεν έρθει κάτι πραγματικά, κάποια φοβερή καινοτομία, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βρίσκουν λόγο να αναβαθμίσουν. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις για οτιδήποτε όλη την ώρα, κάθε μέρα. Δηλαδή, τι σοϊ πράγμα είναι αυτό. Συν της άλλης, η Nintendo είναι, ρε φίλε. Αν είναι κάποιος να έχει μισή πιθανότητα παραπάνω να δοκιμάσει να κάνει μια τσαχπινιά και να μην βγει, θα είναι η Nintendo.
Ναι.
Ακόμη και αν κρατήσει ίδιο form factor τα πάντα όλα, ξέρω εγώ, ίδια λογική, αν είναι να δοκιμάσει ένας μια ρημάδα τσαχπινιά, θα είναι Nintendo. Γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν. Οπότε, ξέρω εγώ, δηλαδή πιο εύκολο να το πεις για όλους τους άλλους αυτό το πράγμα, σαν ανησυχία, παρά τέλος πάντων. Νομίζω δεν υπάρχει ανάλυση εδώ για να σηκώνει ανάλυση. Είναι απλά η πρώτη σκέψη που τους ήρθε, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Μα και με το Switch, ο καινούργιο δεν ξέρουμε τι θα περιμένουμε στην πραγματικότητα. Το τι ρεκόρ μπορεί να φτάσει. Φημολογείται ότι η Nintendo έχει έτοιμα 8 εκατομμύρια κομμάτια. στην αγορά. Το οποίο είναι κάτι που αρκετά πρωτόγνωρο ιστορικά για την Nintendo.
Αυτό, καλά, αυτό θα είναι πρωτόγνωρο για τον οποιοδήποτε, μου φαίνεται κουφό. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη και είναι να βγει σε μερικούς μήνες έστω, στην καλύτερη, το έχω 8 εκατομμύρια κομμάτια από οτιδήποτε και απλά κάθονται, δεν αξίζει ούτε το έξοδο αποθήκες. Δηλαδή, δεν το κάνει κανένα.
Ναι, καλά, προφανώς δεν τα έχει φτιάξει όλα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά τα έχει έρωτα ρολάρι στην περίοδο του λανσαρίσματος. Γιατί 8 εκατομμύρια κομμάτια δεν είναι μόνο. Δεν χρειάζεται ακόμα χρόνο να τα φτιάξεις, είναι για να τα στείλεις. Παίζει και αυτό, είναι και αυτό δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος.
Τώρα παρακάτω, όλη η αγορά ποντάρει στο ότι θα γίνει κάποιο είδους, τέλος πάντων, ιδιωτικοποίηση, εξαγορά ή κατακαιρματισμός της Ubisoft. Όλοι περιμένουμε κέφι τη Ubisoft. Εντάξει, αυτό το έχουμε κάνει νιανιά όλη αυτή τη χρονιά. Είναι στο chopping block κάποιου είδους η Ubisoft. Ούτε αυτή ξέρει σε αυτό το στάδιο. Από τα πλέον κουφά στοιχήματα που βάζει εδώ η Newzoo, λέει ότι έτσι όπως πάει, ξέρω εγώ, η ανάπτυξη του Fortnite, θα καταλήξει το ίδιο το Fortnite να είναι πλατφόρμα διανομής και θα αρχίσει, λέει, να κοντράρει Steam, PlayStation και Xbox.
Και εννοεί το Fortnite το ίδιο μέσα από το Fortnite, τι εννοεί ακριβώς?
Επειδή τώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχει τη συνεργασία με Lego, ξέρω εγώ, το παιχνίδι της Harmonix, το παιχνίδι των τυπάδων από Rocket League, που πώς λέγεται, Rocket Something λέγεται, και εκείνο δεν θυμάμαι, τα έχω μπλέξει. Και καλά, η λογική είναι ότι σκάς το Fortnite και μέσω του Fortnite έχεις πρόσβαση και σε άλλα παιχνίδια, κατά μία έννοια. Εκεί βασίζεται αυτή η ιδέα. Αλλά το να το πάρεις αυτό ως ιδέα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτό που, στο οποίο ποντάρουν τώρα, είναι και καλά αναπόφευκτη και φυσική κατάληξη σε 10 χρόνια, λέμε τώρα. Το να το λες αυτό στο Outlook του 2025, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το 2025. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται ξαφνικά να γίνει μια έκρηξη τίτλων τρίτων που να είναι όλες οι παραγωγές αυτές φτιαγμένες στη συγκεκριμένη έκδοση της Unreal Engine. Πριν την ενοποίηση των δύο εκδόσεων που έχουν, γιατί έχουν μία, τέλος πάντων, που μπορείς να τη δουλέψεις μέσω του Fortnite, και μία που είναι και καλά η κανονική μαμίσια. Το πλάνο της εταιρείας είναι με την Unreal Engine 6, όταν έρθει, όποτε έρθει και ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αυτές οι δύο να γίνουν μία. Πριν καν γίνει αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κανάλι διανομής το ίδιο το Fortnite. Συν της άλλης, έστω, τι γίνεται κανάλι διανομής το Fortnite. Αυτό τι σημαίνει για το Epic Games Store? Τι ρόλο βάλε το Epic Games Store? Τι είναι? Δηλαδή, το Epic Games Store υπάρχει για να κοντράρει μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, τη Steam. Okay. Μετά, πώς θα κοντράρει και το Fortnite τη Steam? Και, τι, θα έχουν έχθρα Epic Games Store και Fortnite μεταξύ τους? Δεν υπάρχει. Είναι normal σκέψη αυτή.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως το Lego Fortnite, ας πούμε, το ξεκίνησα να το παίζω με το μικρό. Δηλαδή αυτός το παίζει και εγώ το εξηγώ πώς θα κάνει πράγματα. Είναι ένα Minecraft στην ουσία, με σχεδιασμό Fortnite. Τη δυνατότητα να παίξεις online άμα θέλεις, αλλά είναι θέμα ηλικίας αυτό, πρέπει να είσαι πάνω από 10 χρόνια. Και είναι εξαιρετικό. Είναι δηλαδή μια λούπα. Απίστευτη. Απίστευτη λούπα. Και πραγματικά νομίζω ότι το Fortnite έχει αυτή τη δυνατότητα. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει να αντικαταστήσει τη Steam ή κάτι άλλο, και αυτές είναι χαζομάρες. Δεν ξέρω ποιος γράφει αυτές τις χαζομάρες.
Κάποιος πληρώνεται καλύτερα από εμάς, Ηλία, ας το θέσουμε.
Ναι, προφανώς. Αλλά σίγουρα θα έχει τη δύναμη να κάνει αυτό το metaverse, το λεγόμενο. Νομίζω ότι είναι το πιο καλό παράδειγμα.
Μ' αρέσει όμως που είναι πεπισμένος ο Σουίνι ότι θα είναι καλό για όλους να καταλήξουμε, αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση, τέλος πάντων, σε παιχνίδια και διάφορα τέτοια, να πρέπει να πατάμε το πόδι μας πρώτα στο Fortnite. Από την άποψη ότι ένα από τα ζητήματα του Σουίνι είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει κάπου κάποιος κλειδοκράτορας, να είναι μεσάζοντας. Και το ιδανικό σενάριο, Κάρτον Σουίνι, είναι το Fortnite να είναι ο μεσάζοντας. Το σημειώνω για να, τέλος πάντων, για να θυμόμαστε που και που ότι ο Σουίνι και ο κάθε Σουίνι μπορεί να κράζει δεξιά και αριστερά για τους μεσάζοντες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ήθελε ο ίδιος να είναι μεσάζοντας. Απλά σημαίνει κυρίως ότι δεν γουστάρει τους άλλους μεσάζοντες. Τα υπόλοιπα είναι διαπραγματεύσιμα. Λοιπόν, επόμενο εδώ στο news, λέει τέλος πάντων, περιμένει, στην ουσία το λέει ευγενικά, περιμένει άλλη μια δύσκολη χρονιά για live games, γιατί ναι, προφανώς θα σκάσουν τέλος πάντων καινούργιοι τίτλοι, θα τραβήξουν σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων την προσοχή και τα λοιπά, okay, αλλά το θέμα είναι αν θα ξεφουσκώσουν απότομα και αντιγιά. Και τέλος πάντων το ερωτηματικό για το αν θα καταφέρουν να παραμερίσουν κάποιες από τις κλασικές δυνάμεις. Εντάξει, και αυτό τώρα δεν είναι κανένα bet της προκοπής. Απλά το παίζουν safe. Εκεί που το παίζουν λιγότερο safe, τουλάχιστον παίρνουν πιο συγκεκριμένη θέση, είναι ότι δεν περιμένουν να δουν επιτυχίες στο κομμάτι των free-to-play multiplayer shooters. Διότι όσο πάει, ξεφουσκώνει αυτό το πράγμα. Έχουν πήξει στον ανταγωνισμό εκεί πέρα και απλά δεν παλεύεται. Εντάξει, αυτό έχει φανεί ήδη. Δηλαδή, έχει φανεί ήδη. Θα δούμε, θα δούμε. Αν τέλος πάντων, κάπου εκεί πέρα ποντάρει η νιούζου. Σε ποια μπάντα θες να στραφούμε τώρα, Ηλία? Τι κάνεις περισσότερο, Κύφη?
Μπορείς να επιλέξεις.
Μπορώ να επιλέξω. Ας πάμε εδώ πέρα στους θεούς του New York Times, το New York Times, που αυτό είναι τώρα, γράφουμε 27 του μήνα, 27 Δεκεμβρίου, αυτό έσκασε 26 Δεκεμβρίου και ασχολείται τέλος πάντων εδώ πέρα το άρθρο με το ότι το κυνήγι του φωτορεαλισμού στα games έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που απαιτεί άπειρο φράγκο από τη μία και δεν αποφέρει τα ανάλογα, τέλος πάντων, όταν βγαίνει το α, β, γ παιχνίδι εκεί έξω. Αυτό κατά βάση δεν είναι μυστήριο, ξέρουμε ότι είναι ακριβή υπόθεση, ξέρουμε ότι μεγάλες παραγωγές με τρελό fidelity και τα λοιπά κάνουν πολλά λεφτά και άρα είναι μεγάλα στοιχήματα, πηγαίνουν πακέτο με κάποιο ρίσκο και αυτό σημαίνει βέβαια ότι για να αναλάβουν αυτό το ρίσκο θα προσπαθήσουν να το περιορίσουν σε άλλες μπάντες και συνήθως αυτό σημαίνει ότι τρώει η μαρμάγκα το πιο δημιουργικό μέρος. Ανάλογα τώρα με την εταιρεία και τα λοιπά. Αλλά, okay. Μέχρι εδώ, ξέρω εγώ, το έχουμε. Αλλά, μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω αυτό το άρθρο. Την άποψη ότι μπλέκει διάφορα πράγματα με τελείως διαφορετικές αιτίες και τα βάζει όλα μαζί σε ένα κουβά και θεωρεί ότι υποστηρίζει τη θέση ότι μπορεί να μην έχει νόημα γενικά η αγορά να κυνηγά τέτοιου είδους παραγωγές. Με τρελά γραφικά και single player και τα λοιπά, από τη στιγμή που βλέπουμε τι πέραση έχει το Roblox, το Minecraft, το Fortnite και τα συναφή. Λέει μάλιστα, σε κάποια φάση, που είναι, καλά, αυτό είναι quote τέλος πάντων, από τύπο που ήταν Square Enix και έφυγε από τη Square Enix, λέει ότι τα υψηλής ποιότητας γραφικά, λέει, είναι κάτι που στην ουσία ενδιαφέρουν μία έτσι ηχηρή, λέει, μερίδα των gamers που τώρα είναι, λέει, στα 40 τους και τα 50 τους. Και ο ίδιος λέει, τι παίζει όμως το 7χρονος γιος μου, Minecraft, Roblox, Fortnite. Αυτό είναι μεγάλη μαλακία.
Είναι
πολύ μεγάλη μαλακία. Διότι η αγορά των 7χρονων γιών του τυπά δεν ήταν ποτέ η ίδια με την αγορά των 30, 40, 50. Ποτέ. Δεν προσέγγιζε αυτές τις αγορές ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς. Και επίσης το ότι είσαι 7χρονων και παίζεις Roblox δεν σημαίνει ότι όταν φτάσεις στα 25 θα σε ενδιαφέρει πάντα κάτι που να είναι Roblox ή Minecraft. Δηλαδή, μεγαλώνεις. Αλλάζεις. Υπάρχει λόγος. Πλας, ποιανού είναι τα λεφτά που ξοδεύει ο 7χρονος γιος σου, φιλαράκι? Ποιος έχει τα λεφτά, για πες μας λίγο. Γιατί επίσης η αγορά απασχολείται με αυτό. Με το από πού θα έρθουν στη τελική τα φράγκα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το σκεπτικό και τι υποτίθεται αποδεικνύει. αλλά για κάποιο λόγο φοριέται. Επίσης λέει, εκατομμύρια λέει, είναι ok να παίζουν παιχνίδια με παροχημένα γραφικά.
Ναι.
Λοιπόν, πάλι φαίνεται παράδειγμα Roblox, Minecraft, Fortnite. Το Roblox, τέλος πάντων, ας πούμε ότι ναι, παροχημένα γραφικά. Το Minecraft είναι φτιαγμένο για να έχει παροχημένα γραφικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που πάλιωσε επειδή είναι το 2009 κτλ. Δεν θα έχει, ό,τι και να πειράζουν στα γραφικά, και ray tracing που βάζανε εκεί πέρα, ξέρω εγώ και τέτοια, δεν πρόκειται ποτέ να δείχνει ότι προσπαθεί να έχει τρελό fidelity. Αυτό είναι by design. Αναφέρει και το παράδειγμα του Fortnite που βγήκε το 2017 και δεν ξέρω ποιος λέει αυτή, πόσο σοβαρό είναι να πεις ότι το Fortnite, επειδή είναι το 2017 και έχουν περάσει 7 χρόνια, ότι είναι παλιό με outdated graphics. Δηλαδή, minimum, η Epic τις αναβαθμίζει τις μηχανές της και μάλιστα πρώτα περνάει τις αναβαθμίσεις στο Fortnite και μετά βγαίνουν στην έκδοση της Unreal που είναι εμπορική. Δεν χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα στούντιο. Και τι λέει το άτομο. Λέει εδώ, κλείνουν στούντιο, απολύεται κόσμος και τα λοιπά. Ναι, ναι, όλα αυτά τα στούντιο τι είναι. Από single player με high fidelity, graphics. Όλα, δηλαδή, έχει την εντύπωση ότι η Microsoft θα πέλησε 2.500 κόσμο επειδή έβγαλε πολλά single player games με τρελά γραφικά που δεν πήγανε. Αλλά όλα αυτά τα παίρνει και τα αντιμετωπίζει σαν να είναι απόδειξη ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για fidelity. Και εφόσον δεν ενδιαφέρεται για fidelity, να το κόψουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Γιατί είναι αυτό, είναι του ύψους και του βάθους. Δεν μπορούμε να έχουμε ισορροπίες. Αναφέρω ως παράδειγμα τώρα το ότι κάποιες γραφικές βελτιώσεις, λέει, στο remaster του The Last of Us Part 2 ήταν, ξέρω εγώ, εντυπωσιακές, αλλά ποιος τις πήρε χαμπάρι. Μα είναι remaster. Δηλαδή δεν είναι η παραγωγή που περιγράφει αυτή τη στιγμή η μεγάλη παραγωγή που ξεκινάει από το 0 και κάνει 200-300 εκατομμύρια και δεν ξέρω. Είναι remaster. Ποιος περίμενε από το remaster, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Μετά το μπλέκει με το hardware. Και λέει ότι, να, γιατί στο promo λέει για το PS5 Pro, έχουμε μια πιο ακριβή κονσόλα και τα λοιπά. Και εντάξει, αυτό που κερδίζουμε, ξέρω εγώ, είναι ότι κάτι πινακίδες, λέει, στο Manhattan, στο Spider-Man 2, έχουν πιο καθαρές επιγραφές. Που δεν έχει να κάνει καθόλου με το πόσο κοστίζει το Spider-Man. Καθόλου. Έχει να κάνει με το upscaling του PS5 Pro. Δεν είναι. Τι κάνουνε τι πάθανε στο New York Times, τι πάθανε, δεν έχω καταλάβει. Έστω ότι είμαι υπερβολικός, Ηλία. Έστω ότι είμαι υπερβολικός. Υποστηρίζει το άτομο ότι η Nintendo λέει στην ουσία, επικοινωνεί στο κοινό της τα τελευταία 40 χρόνια ότι τα γραφικά δεν είναι προτεραιότητα. Τα τελευταία 40 χρόνια το επικοινωνεί αυτό η Nintendo.
Λοιπόν, να σου πω, κοίτας. Νομίζω ότι το βασικό, ας πούμε, ελάττωμα σε αυτό το συλλογισμό που έκανε το άρθρο για την ακρίβεια των games είναι το θέμα της ηλικίας. Δηλαδή το να πεις ότι ο κόσμος παίζει περισσότερο Roblox ή Minecraft, άρα δεν τους νοιάζουν τόσο πολύ τα γραφικά και το fidelity, είναι επική χαζομάρα. Είναι δηλαδή από τα επίπεδα της απίστευτης χαζομάρας. Και τα γούστα αλλάζουν καθώς περνάει ο καιρός. Και μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε ανθρώπους που μεγάλωσαν στο επίπεδο γραφικών το υψηλό και σε ανθρώπους σαν εμάς που μεγάλωσαν στο επίπεδο γραφικών το μη υψηλό. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να παίξω ένα παιχνίδι το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, σαν το Heroes of Might and Magic, παραδείγματος χάρη, γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Και πολύ διαφορετικό να έρθει ένα 25 για να τον βάλει στη στιγμή να παίξει, όταν έχει μεγαλώσει με RTS και τέτοιες παιχνίδια τα οποία έχουν τρομερά γραφικά. Οπότε είναι τελείως ανόητο το να συγκρίνεις ότι δεν θέλει αγορά high fidelity γιατί έχουμε το Roblox και το Minecraft. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι η αγορά θέλει high fidelity και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτό που κάνουν οι εταιρείες. Εάν η αγορά δεν ήθελε high fidelity, οι εταιρείες δεν θα βγάζανε PlayStation Pro, δεν θα βγάζανε Xbox Series X. Θα λέγανε, α, η αγορά δεν θέλει τα νέα γραφικά, είμαστε OK. Αυτό είναι η χαζομάρα του άρθρου. Αλλά η βάση του, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει, δεν είναι τελώς λανθασμένη, υπό την έννοια ότι όταν αυτό είναι το μόνο πράγμα που προσφέρεις, τότε είναι που πρόκειται να δημιουργήσεις πρόβλημα, γιατί η ανάπτυξη τότε κάνει stack up. Και αν πας από το 200 εκατομμύρια στα 300 και στα 350 ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο παιχνιδιών, εκεί κομπλάρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και είναι αυτό που έχω πει εξ αρχής σε αυτή τη γενιά, που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Sony περισσότερο οποιονδήποτε, και τώρα είναι ξεκάθαρο. Ότι όταν αυτό είναι η βασική σου στρατηγική, τότε θα έχεις πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λύση σε αυτό. Θα πρέπει οι εταιρείες να αλλάξουν δηλαδή στρατηγική ολοκληρωτική για να πούμε ότι έχουμε κάποιο φως. Δηλαδή είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο podcast για τα AA, ας πούμε. Είχαμε μιλήσει για περισσότερα indies που μπορούν να κάνουν προώθηση από ειδικά τμήματα μεγάλων publisher, παραδείγματος χάρη. Το EA Originals, π.χ. Δηλαδή, περισσότερο push σε αυτό το κομμάτι.
Και οι publishers κάνουν το ανάποδο. Στην ουσία, πλέον τα αποφεύγουν περισσότερο αυτά. Δηλαδή, ενώ θα έβγαζε νόημα να διαφοροποιούνται λίγο και να βάζουν κάποια στοιχήματα σε διαφορετικά μεγέθη, όπως συμβαίνει και στον χώρο του κινηματογράφου, και να έχεις κάποια μεγάλα στοιχήματα, ρε παιδί μου, που μερικές φορές θα σου βγουν, μερικές φορές δεν θα σου βγουν. Αλλά έχεις και τα υπόλοιπα να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Αντί να τα κάνουν αυτό για να μοιράσουν το ρίσκο, οι μεγάλοι publishers έχουν ένα σκάλωμα, φαίνεται, ένα αυξανόμενο σκάλωμα, να δοκιμάζουν όλα τα παιχνίδια τους, όλες τις παραγωγές τους να είναι μεγάλα στοιχήματα. Και μετά θα βγουν και θα κλαίγουν και α, δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε, υπάρχει πρόβλημα. Μα ποια επιχείρηση λειτουργεί έτσι? Δεν ξέρω.
Αυτό είναι το θέμα. Και είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουν εταιρείες γενικότερα για το πού θα πάνε. Το θέμα του Fidelity και του High Fidelity είναι, παραδείγματος χάρη, το τελευταίο Indiana Jones βασίζεται πάρα πολύ στο High Fidelity. Υπό την έννοια ότι βασίζεται πολύ στο να σου αποδώσει τη λεπτομέρεια των τοποθεσιών για να σε πείσει ότι είσαι εκεί, ότι παίρνεις μέρος σε μία ταινία. Αυτό κρύβει το σχετικά έτσι, επιφανειακό gameplay, εξαιρώντας τους γρίφους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Μιλάω για το stealth δηλαδή και τα λοιπά. Γιατί αλλιώς, εάν είχες πραγματικά κακά γραφικά ή χαμηλό fidelity γραφικά με αυτό το gameplay, τότε οι κριτικές ήταν πολύ διαφορετικές. Δεν θα σου πουλούσε δηλαδή την ατμόσφαιρα. Οπότε το θέλουμε οι gamers αυτό το fidelity. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος για να επιτευχθεί δεν είναι αυτός που πολυρευτήκαμε κατά πάσα πιθανότητα στο 2000. Όπου λέγαμε, σφαντάσου 20 χρόνια από τώρα, όλες οι εταιρείες θα βγάζουν παιχνίδια τέτοια. Θα είναι όλες σκέψεις εξέλιξης που έχουμε γραφικά. Θα γίνεται χαμός από παντού. Και σε κάποιο βαθμό ισχύει. Αλλά ισχύει λιγότερο από ό,τι νομίζαμε ότι θα ίσχυε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο δυνατό να γίνει αυτό που θέλαμε. Έχουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες όντως είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει κάτι και ξαφνικά οι εταιρείες να πούνε σταματάμε. Όλες αυτές τις τεχνολογίες που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή, από DLSS, με Ray Tracing, Ray Reconstruction, Frame Generation και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το CPU, δεν το κάνουμε, τα παράτάμε. Πάει, θα μπούμε μέσα 20 δις μετά από 20 χρόνια ανάπτυξη να φτάσουμε εδώ και θα επιστρέψουμε σε γραφικά τα οποία ήταν σαν τη 1080p, ας πούμε, γραφικά.
Άρα κάτι ξέρει το Xbox Series S.
Εκεί θα καταλήξουμε όλοι, στο Xbox Series S. Το στριμάρει τα πάντα.
Πολύ, πολύ περίεργο άρθρο. Αυτό δηλαδή πραγματικά, ναι. Πολύ περίεργο άρθρο. Δηλαδή, γιατί η κεντρική ιδέα, ναι, okay, ναι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά μετά έτσι πώς πηγαίνει να το στηρίξει, δηλαδή τι να πω. Αναφέρει σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, ότι να ξέρω εγώ, το τάδε πούλησε τόσο, ή ξέρω εγώ, το Avatar, το Frontiers of Pandora, που έχει, τεχνικά είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, σου λέει δεν πούλησε αρκετά. Μετά αναφέρει κάποιο άλλο που δεν θυμάμαι ποιο είναι, τέλος πάντων, και εκείνο προφανώς έχει φοβερό τεχνικό τομέα, δεν πούλησε, ξέρω εγώ, αρκετά. Ενώ το Luigi's Mansion 3, έτσι και έτσι. Ναι. Και υπονοεί ότι αυτό είναι απόδειξη ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω πώς συνδέουν αυτές τις τελείες. Δεν το κατάλαβα. Και δεν ξέρω αν τον έχει ενημερώσει κανένας με ποια λογική ο Nintendo's αγοράζει παιχνίδια Nintendo. Δηλαδή, αν η Nintendo το έκανε το Luigi's Mansion 3, super ρεαλιστικό, φωτορεαλιστικό. Αυτός ο καταναλωτής θα ξενέρωνε. Δεν θα τα αγόραζε.
Ναι, όχι, προφανώς δεν τα αγόραζε. Απλά μπορεί να περίμενε 3 χρόνια παραπάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Okay, άρα, για κάποιο άλλο λόγο το αγοράζει. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Εντάξει, ξέρω εγώ ότι. Περίεργα. Όταν
περίεργο.
Από mainstream είναι κάπου χάνονται λίγο μεταξύ τους. Οπότε πάμε στα φορητά.
Ναι.
Λοιπόν, έχω βαρεθεί να ακούω για τη φάση με τα φορητά. Έχω αρχίσει να ενοχλούμαι. Δεν έχω κρύψει ότι θεωρώ όλο το τζέρτζελο με το Steam Deck ανούσιο. Ξέρω πολλοί κόσμοι διαφωνεί μαζί μου. Αλλά πηγαίνει και χοντρένει το πράγμα από την άποψη ότι πλέον μετά το Switch και μετά το Steam Deck ακούγονται πιο στα σοβαρά πράγματα, ακόμα και στην. Τέλος πάντων, να μετρήσουμε το Portal. Έστω ότι μετράμε και το Portal, κάπως. Ακούγονται πιο συστηματικά, ρε παιδί μου, ψήθυροι, έως και καθόλου ψήθυροι, στην περίπτωση του Spencer, ότι ψαχνόμαστε και τέτοια, και ίσως να φτιάξουμε κι εμείς φορητό, και γιατί όχι, και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και η αγορά αντιμετωπίζει όλα αυτά τα κομμάτια, τέλος πάντων, σαν να είναι κομμάτια που ανήκουν στο ίδιο puzzle. Και εκεί πάνω απ' όλα διαφωνώ οριζοντίως κάθετος. Είναι δυνατόν να βάλουμε την περίπτωση του Switch, την περίπτωση του Deck, του Steam Deck και την περίπτωση του Portal δίπλα-δίπλα και να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αυτά ανήκουν στην ίδια κατηγορία? Το Switch είναι πλατφόρμα. Το Deck είναι ένα PC σε άλλο form factor. Και το Portal είναι αξεσουάρ. Άρα χρειάζεται για να στηθεί η πλατφόρμα, άρα χρειάζεται για να στηθεί ένα πισάκι ακόμα και άρα χρειάζεται για να στηθεί και να σταθεί εμπορικά ένα αξεσουάρ. Αλλά όλα μαζί αντιμετωπίζεται ως απόδειξη ότι ήρθε η ώρα για νέο χώσιμο στα φορητά και αυτή την πεποίθηση την έχουν τα ίδια άτομα στην αγορά που ήταν πεπισμένοι όλα αυτά τα χρόνια ότι τα φορητά είναι νεκρά, δεν έχουν καμία σημασία, κανένα νόημα, διότι όλοι έχουμε smartphones και tablets. Δεν ξέρω πώς το εξηγούν αυτό στην παρτάρα τους. Μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω πώς το εξηγούν. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σκέφτεται? Ο άλλος θέλει να πάρει, σκέφτεται αν θα πάρει Switch. Για πες μου, Ηλία, τι μπορεί να του περάσει το μυαλό για να πει, ξέρεις τι, για αυτό το λόγο θα πάρω Switch. Τι ποντάρεις, τι σκέφτεσαι, ξέρω.
Ποια είναι η αιτία που να πάρει κάποιο Switch?
Ναι. Να πιάσουμε λίγο το thought process. Αναρωτιέται κάποιος, να πάρω ή να μην πάρω κονσόλα. Οι επιλογές είναι αυτές. Έστω, κοιτάζω λίγο το Switch. Τι είναι αυτό που μπορώ να σκεφτώ για να εξηγήσω τον εαυτό μου ότι βγάζει νόημα να πάρω Switch? Ποιο μπορεί να είναι το επιχείρημα?
Προφανώς είναι το branding. Δηλαδή είναι η πλατφόρμα. Το τι περιμένεις να πάρεις συνολικά από το Switch. Δηλαδή όλο το οικοσύστημα της Nintendo, εάν σε ενδιαφέρει, όλα τα παιχνίδια, όλα τα first parties και φυσικά τη δυνατότητα να τα παίρνεις όλα φορητά. Σε αυτό θα βάλω αστερίσκο και θα πω ότι κατά τη γνώμη μου, εάν κάποιος σκέφτεται να πάρει Switch, σκέφτεται περισσότερο τη φορητότητα από ότι το dock. Ότι ναι, μεν θα μπορώ να παίζω Switch στην υπερτηλεόρασή μου. Ισχύει και αυτό, αλλά το βασικό είναι το φορητό. Δηλαδή, η πλατφόρμα αυτή προσφέρει τα πάντα για έναν gamer. Το μόνο που της λείπει στην πραγματικότητα, ή μάλλον όχι της λείπει, ενώ αν ταιριάζει στο στυλ του κάθε gamer, είναι το software. Δηλαδή, αν σου ταιριάζει το software της Nintendo και το τι προσφέρει, θα πάρεις το Switch. Και να πούμε ότι πλέον θα έχει και τεχνολογία DLSS και θα μπορεί να προσφέρει και AAA παιχνίδια, ας πούμε, με OK γραφικά και frames, τότε μπορεί κάποιος να πει OK, έκλεισα. Είμαι OK, είμαι ο καλύτερος. Αυτό.
Και απίστευτο. Προφανώς παίζει ρόλο ότι άμα θέλεις τίτλο Nintendo, εκεί θα παίξεις, τέλος. Αν σε ενδιαφέρει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είναι τα flag. That's it. Πάμε στο Steam Deck. Εκεί ποια είναι η ρημάδα, η σκέψη, όταν κάποιος θα πει πάμε, ξέρω εγώ, να χωθούμε να πάρω Steam Deck. Αυτή που ακούω εγώ από παντού, που είναι και η λογική, δεν διαφωνώ, δηλαδή είναι ότι έχω 100.000 παιχνίδια στο Steam και είναι ένας τρόπος να την πάρω αυτή τη συλλογή on the go σε μια μορφή, τέλος πάντων, που να έχει ελπίδα στα χέρια μου και να μην είναι λάπτοπ που είναι σχεδιασμένο για άλλο πράγμα ή να κουβαλάω desktop, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτό ακούω. Λογικό μου φαίνεται. Οκ. Okay. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει. Αλλά το Steam Deck είναι... Δεν μπορείς να πεις ότι το Steam Deck ήρθε για να κλείσει ένα κομμάτι της αγοράς που ήθελε τρύπα. Δεν έχει αυτή τη λογική το Steam Deck. Το Steam Deck δεν έκλεισε κάποια τρύπα. Το Steam Deck προσφέρει μια έξτρα λειτουργία σε κάποιους οι οποίοι έχουν το εισόδημα να το αγοράσουν. Παραμένει ένα πολυτελές προϊόν. Και όλοι λένε, ό, τι ωραία, παίζω με το Steam Deck μου και τα λοιπά. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία αυτών, εάν είναι PC gamers, το Steam Deck είναι το συμπληρωματικό του gaming platform. Η συμπληρωματική του πλατφόρμα. Είναι το extra κομμάτι. Εάν κάποιο πραγματικά δεν έχει χρόνο, είτε για οικογένεια, είτε δεν έχει το PC, είτε δεν έχει τηλεόραση και τα λοιπά, και απλά θέλει να παίζει, να κάνει ένα λογαριασμό στη Steam και να παίζει φορητά τα παιχνίδια του PC, τότε ναι, αυτό είναι μία επιλογή. Αυτοί όμως είναι πολύ λίγοι που θα το κάνουν αυτό και συνήθως πρέπει να είσαι και αρκετά πισάς, ας το πούμε έτσι. Γιατί το Steam Deck δεν είναι σαν κονσόλα. Δεν είναι ότι βγήκε ένα παιχνίδι στο PC και μπορώ να το παίξω Steam Deck χωρίς προβλήματα. Έχει πολλά compatibility θέματα, χειρισμούς, γραφικά, πράγματα τα οποία πρέπει κάποιος να είναι λίγο tech savvy, δηλαδή να μπει και να ψάχνει πώς να κάνει τι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το Steam Deck καλύπτει ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο έλειπε, ακριβώς για τον λόγο ότι δεν είναι πλατφόρμα. Είναι μια εξτρά συσκευή που πολύ εύκολα αντιγράφτηκε από άλλες εταιρείες που βγάλαν τα ίδια μηχανήματα.
Εδώ τα παιχνίδια που τρέχει κατά κανόνα δεν είναι native στο ίδιο το λειτουργικό το σύστημα. Ναι, μεν πάρα πολύ καλή δουλειά με το πρώτον, καμία αντίρρηση, πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε δεν έχεις καμιά φύρα που να σε νοιάζει, που να φταίει τέλος πάντων αυτό το translation layer. Okay, αλλά με το καλημέρα, δηλαδή δεν είναι καν για την παρτάρα του τα παιχνίδια και καλά, στα χαρτιά ρε παιδί μου, δεν ξεκινάνε ούτε έτσι.
Μα δεν βλέπεις άλλους να αντιγράφουν το Nintendo Switch? Δεν είδες τη Lenovo να πει, οχ, πάμε να βγάλουμε Nintendo Switch, κοίτα τι επιτυχία έκανε? Δεν το κάνουν αυτό. Γιατί είναι
μπορούμε
πολύ
και εμείς, σιγά, δεν χρειαζόμαστε Mario, το κάνουμε και εμείς.
Είναι πολύ διαφορετικό το να αντιγράφεις μια συσκευή, ένα έξτρα κομματάκι το οποίο καλύπτει, ας πούμε, μια ανάγκη, και άλλο είναι μια πλατφόρμα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Γι' αυτό θεωρώ πολύ κουφό αυτό το κύμα και αυτή την πίστη σε αυτό το κύμα, διότι λες, βλέπεις ότι βγήκε πριν από χρόνια πριν το deck το Switch και άρχισε να δίνει πόνο το Switch. Αυτό λοιπόν, η εμπορική του επιτυχία, δεν ήταν ένδειξη για τους υπολείπους ότι υπάρχει χώρος στον οποίο μπορούν να χωθούν και να πάρουν κομμάτι μιας πίτας, αλλά είναι σοβαρή ένδειξη ότι υπάρχει χώρος να χωθούν και να πάρουν κομμάτι μιας πίτας το ότι το Steam Deck έχει πουλήσει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα άπειρα εκατομμύρια του Switch δεν ήταν κίνητρο ή απόδειξη για κάτι, αλλά τα 2 εκατομμύρια του Steam Deck, και λέω 2 εκατομμύρια επειδή δεν έχουμε συγκεκριμένο νούμερο, έχουν πει multiple millions. Είναι μόνο στο περίπου από analysis και τα λοιπά που ρίχνουν κάτι ζαριές και ελπίζουν. Δεν ξέρουμε το ένα σαφές νούμερο, αλλά πόσο έξω να έχουμε πέσει. Δηλαδή δεν υπάρχει πραγματικότητα στην οποία υπάρχουν 146 εκατομμύρια Switch εκεί έξω και 10 εκατομμύρια Steam Deck. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης, αν κάτι έβγαινε σαν πλατφόρμα, προσπαθούσε το έτσι και πουλούσε 10 εκατομμύρια, θα έχει τον ήλιο μοίρα. Θα ήταν νεκρό. Δεν παίζει. Δηλαδή, το deck στέκεται επειδή πηγαίνει και κουμπώνει πάνω σε Steam. Από μόνο του που θα στεκόταν. Για να μην βάλω τώρα τα υπόλοιπα του Steam Deck, που παιδιά. Έτσι και βγει η Nintendo, που είναι η μόνη που ασχολείται μέχρι στιγμής με φορητά, ας το πούμε έτσι. Και φτιάξει οτιδήποτε και το τιμολογήσει, αλλά Steam Deck, θα πέσουν κορμιά. Θα τσιτώσει ο κόσμος. Και έστω ότι δεν μας νοιάζει, είμαστε όλοι πλούσιοι. Για το Steam Deck είναι τούβλο. Είναι τούβλο.
Ναι.
Ήθιστε στα φορητά να προσπαθούμε να μην τα κάνουμε τέρμα τούβλα. Δεν ξέρω.
Εγώ απλά δεν καταλαβαίνω ποια είναι αυτή η ανάγκη γενικότερα του φορητού σήμερα, ειδικά με την παρουσία του Switch. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι τόσο η Sony όσο και η Microsoft το σκέφτεται. Πραγματικά, εάν το σκέφτονται για την πλευρά της Sony, από την πλευρά της Sony, αν το σκέφτονται όντως ως κάτι το οποίο είναι συμπληρωματικό, το δέχομαι. Δεδομένου ότι θα μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια σου, να τα κατεβάσεις στο σκληρό, ας πούμε, μπορεί να σου βγει το φορητό της Sony να έχει 500 GB, ας πούμε, σκληρό. Και να μπορείς να κατεβάσεις 3 παιχνίδια, 4. Αυτό είναι αρκετό. Είναι ok. Μπορεί να έχει μπαταρία στο Fidelity που θα έχει, παραδείγματος χάρη, δεν πιστεύω πάνω από 1080p, αλλά ας πούμε ότι έχει 1440p. Αν και δεν χρειάζεται γιατί θα είναι μικρή οθόνη. Ας πούμε ότι έχει 1080p. Μπορεί να έχει 4 ώρες, ας πούμε, μπαταρία. Τότε αυτή θα είναι μια πρόταση η οποία θα έχει νόημα. Εάν βγει ένα φορητό της Sony, το οποίο θα μπορεί απλά να κάνει stream τα παιχνίδια σου και να μπορεί να κατεβάσει μόνο ένα παιχνίδι, και η μπαταρία διαρκεί 2 ώρες, είναι η υπερπολιτέλεια της υπερπολιτέλειας. Αυτό το κομμάτι. Η Microsoft με τρομάζει περισσότερο. Γιατί? Γιατί η Microsoft φαίνεται ότι θέλει να το κάνει μέρος της στρατηγικής του All in Xbox. Άρα πάρε και ένα φορητό. Και αυτό Xbox είναι.
Κατά μία έννοια η Microsoft είναι πιο έτοιμη για κάτι τέτοιο από την άποψη ότι ήδη είναι σε μια φάση εδώ και χρόνια που έχει το X και το S. Θεωρητικά θα μπορούσε να πει ότι την επόμενη φορά που ασχολούμαι με hardware, τώρα τα λέμε αυτά και προσποιούμαστε ότι αυτή τη στιγμή η Microsoft και το Xbox βγάζουν νόημα, έστω ότι βγάζουν νόημα. Μπορεί να πει ότι βγάζω το αντίστοιχο του X, το οποίο είναι για την πρίζα παιδιά, για το σαλόνι και τα λοιπά, και αντί να βγάλω S, βγάζω κάτι σε φορητό. Λες τέλος πάντων, έστω ότι. Έχουν μπει λίγο κατά μία έννοια σε αυτή τη διαδικασία για άλλους λόγους και χρόνια πριν. Η Sony δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι το να έχει το PS5 Pro και το PS5 είναι σαν να προσπαθεί να κουμαντάρει δύο αρκούντως διαφορετικές συσκευές σε θέματα ισχύως, ας πούμε, και τέτοια. Δεν ξέρω αν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα το ίδιο εύκολα και αν τη νοιάζει να το διαχειριστεί. Σε πρώτη φάση, βγάζοντας το Portal, δεν κινείται καν προς κάποια κατεύθυνση που να τρέχει τέλος πάντων το παιχνίδι στο μηχανάκι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με streaming από την κονσόλα και αξιώθηκαν τώρα να φτάνουμε στη φάση να μπορεί να στριμάρει από το ρημάδι το PlayStation Plus. Γιατί να μπει στη διαδικασία η Sony να φτιάξει hardware για το οποίο θα πρέπει να αναπτύσσει ξεχωριστά. Γιατί να το κάνει αυτή η Sony, στον εαυτό της. Όσοι έχουν τα πράγματα δηλαδή και με το ρυθμό που αναπτύσσονται οι εσωτερικές της παραγωγής, λοιπά, γιατί να το κάνει. Θα είναι έξτρα πονοκέφαλος. Αν λοιπόν το πούμε ότι τέλος πάντων η λογική στο εξής θα είναι κάτι τύπου Portal, τότε πώς είναι οτιδήποτε πέρα από αξεσουάρ αυτό το πράγμα. Ή access point. Ένα κάτι βράδερφε. Πώς είναι. Αλλά όχι, όλα αυτά μαζί είναι πεπισμένοι όλοι ότι δείχνουν πάμε για φορητά και δίνουμε πόνο και υπάρχει μέλλον. Εντάξει. Δεν ξέρω καν από άποψη hardware δηλαδή πώς θα φαντάζονται αυτά τα πράγματα. Από την άποψη ότι η Sony Minimum συνεχίζει τη συνεργασία της με AMD, η Microsoft δεν ξέρω σε ποια φάση των λιγμένων είναι. Αλλά υποτίθεται ότι κάποια στιγμή αναρωτιόταν, που φαντάζομαι αυτό το αναρωτήθηκε και η Sony, γιατί έχει νόημα να κάνεις αυτά τα ερωτήματα στην πάρτι σου, πριν πάρεις φορά προς κάποια κατεύθυνση, το αν θα γυρνούσε τέλος πάντων σε κάτι τύπου ARM, Που λες, άμα γυρνούσε σε κάτι τύπου ARM, θα ήταν ακόμη πιο εύκολο να πουλήσει τρέλα και να βγάλει κάτι που τέλος πάντων να λειτουργεί και ως φορητό. Αλλά όταν είσαι με AMD και τα λοιπά, έχεις άλλα εμπόδια. Που τα εμπόδια τα βλέπουμε και στο Steam Deck. Το Steam Deck είναι τούβλο για αυτόν τον λόγο. Γιατί οι επιλογές ήταν αυτές. Και οι αρχιτεκτονικές έχουν τέλος πάντων τα σύντομα και τα πλήττους. Δεν είναι η 86 τώρα ακόμα και να μένει για φορητά. Πώς θα το κάνουν. Μπορεί να είναι σε κάποια χρόνια, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά με το ζόρι. Θα σκάσει kicking and screaming που λένε. Δεν είναι. Δεν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά φάσης. Ταυτόχρονα όλα αυτά λέγονται με τις ίδιες εταιρείες και τους ίδιους αναλυτές και τους ίδιους σχολιαστές να επιμένουν χρονίως, διαχρονικά και συστηματικά ότι τίποτα από αυτά δεν χρειαζόμαστε γιατί θα έρθει το cloud streaming και θα τα καταπιεί όλα. Οι ίδιοι τα λένε όλα αυτά ταυτόχρονα.
Τι θα ήθελες εσύ να κάνει η Sony για να πεις ότι έχει νόημα να έχω φορητό και τι θα ήθελες να κάνει η Microsoft για να πεις ότι έχει νόημα να έχω φορητό από την πλευρά της Microsoft?
Πρωτίστως θα πουλάγα τρέλα που η Sony σίγουρα δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Δηλαδή βγήκε και είπε πρόσφατα ο Cerny ότι συνεχίζουν τη συνεργασία με AMD για διάφορα stuff με το Project Amethyst και τέτοια. Θα έφευγα από X86 και θα πήγαινα σε ARM. Αν θες να πεις ότι έχω ελπίδα στα φορητά χωρίς να βγάζω τα μάτια μου με κουτάλια στο σχεδιασμό του συστήματος, όχι ο τελικός καταναλωτής με τα γραφικά, αυτός που θα φτιάξει το σύστημα να μην βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που του ήρθε η ιδέα, πρέπει να φύγει από X86. Αν θες να φύγεις από X86 και θες να κρατήσεις και τη συμβατότητα με τίτλους από προηγούμενες γενιές, έρχεται έξτρα πίκρα, την οποία θα πρέπει να είσαι σε θέση να διαχειριστείς. Η Sony αυτά μπορεί να τα διαχειριστεί πολύ πιο δύσκολα από τη Microsoft. Η Microsoft κάνει όλα τα υπόλοιπα λάθος, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει πιο καλά, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι είναι σε mood να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι τύποι. Δεν νομίζω. Καθόλου. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν. Συν τις άλλες, δεν πιστεύω καν ότι έχει νόημα το φορητό να είναι κάτι παραπάνω από accessory. Γιατί αν το βάλεις σαν hardware target στα σοβαρά, απλά θα έχουμε ακόμα περισσότερα targets και μετά πάλι θα κλαίγονται οι developers και θα είναι όλα παντού ακόμη πιο unoptimized. Έχει κρατήσει η idea αυτή. Έχει κρατήσει η idea. Δηλαδή καλύτερα να μην κάνουν, να μην βγάλουν. Γενικά όλοι αυτοί. Καλύτερα να μην.
Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η Microsoft πρέπει να ακολουθήσει ως μέρος της στρατηγικής γενικά στο rebranding που πρέπει να κάνει. Το φορητό δηλαδή θα παίξει ρόλο, πιστεύεις, στο να μπορέσει η Microsoft να κάνει rebranding όλο της το τμήμα?
Με τα μυαλά που κουβαλάει η Microsoft, όχι. Γιατί βλέπεις παράλληλα η Microsoft ότι εξακολουθεί να λειτουργεί με λογική Windows και να προσπαθεί να σπρώχνει συνεργάτες, άρα τους κατασκευαστές άλλων φορητών που τρέχουν Windows πάνω. Όσο θέλει να φέρεται έτσι, δεν έχει σημασία τι θα κάνει μόνη της. Γιατί θα πρέπει να προσπαθήσει να σου πουλήσει ένα πράγμα, αλλά με τρόπο ευγενικό που να μην θίγει τους υπολείπους. Έτσι δεν στείνεις τέτοια μπιζνά. Δεν στείνεις. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορεί μέχρι τότε να έχει ξεφουσκώσει και το ενδιαφέρον των τρίτων κατασκευαστών. Να μην αξίζει τον κόπο, να μην βγαίνει κανένα φράγκο της προκοπής και να βγουν μόνοι τους. Οπότε εκεί πέρα, κατά μία έννοια, έχεις λύσει το πρόβλημά σου, ας πούμε.
Θα σου πω εγώ τι βλέπω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο αρκετός κόσμος μπορεί να μην το σκέφτεται, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να σκεφτεί οπωσδήποτε η Microsoft στην περίπτωση που θελήσει να μπει στο τομέα του φορητού. Ακόμα και τώρα το Xbox δεν είναι προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Ένα παιχνίδι δηλαδή θα είναι για το PlayStation, για το PC και σε κάποιες περιπτώσεις λόγω hardware, όχι λόγω διαθεσιμότητας του Switch φυσικά, για το Switch. Και εάν το καινούριο Switch παίζει όντως κάποια τριπλέ παιχνίδια, ok, και μπορεί ο άλλος να πει ότι ok, θα βγάλω το παιχνίδι μου χωρίς δεν χρειάζεται να κάνω νέα ανάπτυξη στην ουσία για να διαμορφώσω το παιχνίδι μου για το νέο Switch, έχει πολύ μεγαλύτερη λογική να το κάνει αυτό για το νέο Switch, το οποίο θα φτάσει σε χρόνο ρεκόρ πωλήσεις τρελές, παρά και το Xbox. Δηλαδή, πρόσεξε, θα βγάλει μια κονσόλα η Microsoft το φορητή, για την οποία θα είναι στη γραμμή ανάπτυξης για τους developers η τέταρτη κονσόλα στη σειρά. Δηλαδή, πρώτα θα είναι το PlayStation ή το PC, αναλόγως από που προέρχεται. Μετά πάλι ένα από τα δύο, αναλόγως από που προέρχεται το πρώτο. Μετά θα είναι το Switch. Μετά θα είναι το Xbox το... η κονσόλα. Και μετά θα είναι το... η κονσόλα η μικρή. Το φορητό. Η πέμπτη σειρά, όχι τέταρτη. Η πέμπτη σειρά κονσόλα θα είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο η Microsoft μπορεί να το βλέπει αυτό και να λέει OK. Η μόνη λογική που το βλέπω αυτό να λειτουργεί είναι ότι εντάξει, έχουμε άπειρα χρήματα αυτή τη στιγμή. Όχι άπειρα, τέλος πάντων έχουμε αρκετά χρήματα. Θα κάνουμε rebranding, άρα πρέπει να κάνουμε νέες επενδύσεις για να αλλάξουμε την οτροπία του brand και να πούμε ότι το φορητό είναι μέρος αυτού και να αρχίσει να λειτουργεί αυτό μετά από 5-6 χρόνια.
Ναι, μετά από 5-6 χρόνια δεν θα υπάρχει Xbox.
Έτσι, μετά θα πρέπει οι developers να ασχολούνται επίσης με μια δεύτερη κονσόλα. Το κάνουν αυτή τη γενιά με το S, το οποίο εγώ ποτέ δεν ήμουν οπαδός αυτής της λογικής. Εν τέλει δημιούργησε κάποια προβλήματα στους developers και πλέον τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουν αρχίσει να μιλάνε και ανοιχτά. Θα έχουν επίσης μια νέα κονσόλα να υποστηρίξουν. Σκέψου η Microsoft να κάνει το ανεπανάληπτο και να πει ότι το νέο Series X του θα είναι και αυτό διπλό. Θα είναι Series X του Super, Series X του Normal και Series X του Portable.
Εντάξει, αυτό θα είναι, για τα πανηγύρια, δεν το συζητάμε.
Και θα πρέπει να βγάζει όλες παιχνίδι και να το κάνει ανάπτυξη για την υπερκονσόλα, για τη μετρίου δυνατοτήτων κονσόλα και για το φορητό. Δηλαδή, εάν είναι κάτι που χρειάζεται η Microsoft, είναι να ενοποιήσει το branding της. Σε ένα πράγμα, δηλαδή αυτό είμαστε, τέλος. Εάν το διαχωρίσει πάλι δεξιά και αριστερά, δεν πιστεύω ότι έχει καμία ελπίδα να πιάσουν αυτές τις επενδύσεις που θέλει να κάνει. Πραγματικά. Τουλάχιστον όχι στο επίπεδο που θα ήθελε αυτοί να πιάσουν.
Ηλία, σου στείλω τώρα ένα tweet.
Ναι.
Δες το. Αυτό μου το πέταξε τις προάλλες ο Θοδωρής ο Κακαλέλης. Που το βλέπεις αυτό εκ πρώτης, η πρώτη μου σκέψη μόλις το είδα είναι ότι δεν είναι πραγματικό tweet αυτό. Αλλά είναι πραγματικό tweet αυτό. Από το επίσημο account του Xbox. Και οι δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα. Και ρωτάει και καλά τον κόσμο με ποιο setup, ξέρω εγώ, παίζεται. Λοιπόν, και στις... δείχνει το εξής. Δείχνει, παιδιά, Adaptive Controller, βασικά όχι ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει αυτό που δείχνει στην πραγματικότητα ως Adaptive Controller, αλλά τέλος πάντων, δείχνει ένα περίεργο controller πάνω σε ένα coffee table και μέτρα μπροστά ένα περίεργο διπλό monitor με ένα desktop PC πάνω σε έπιπλο στο σαλόνι. Και το διπλό monitor δεν έχει καν αρκετές, δηλαδή κάνει μπάμ ότι είναι μικρά τα monitor, για τέτοια απόσταση δεν κάνεις δουλειά τίποτα καθόλου. Και αυτό είναι το ένα πιθανό setup. Και το άλλο πιθανό setup είναι γραφείο, gaming chair, RGB things στο γραφείο. Φαντάζομαι ότι είναι και gaming desk. Αυτή η idea, υποτιθέμενη. Ένα χειριστήριο που για κάποιο λόγο έχει πάνω, γιατί όλα αυτά τώρα είναι, δεν είναι υπαρκτά. Αυτά πρέπει να είναι φτιαγμένα, ξέρω εγώ, στο πόδι με Generative AI, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι ένα χειριστήριο στο σουλούπι του χειριστήριου του Xbox, αλλά για κάποιο λόγο πάνω έχει QWERTY keyboard όλο. Είναι, λες και το έχουν βάλει σαν αυτοκόλλητο. Και Xbox εκεί και τεράστια οθόνη μέσα στη μάπα. Ποιος παίζει έτσι? Ποιος είναι λογικό να παίξει? Δηλαδή στο δεύτερο setup, ας πούμε ότι κατά μία έννοια, χωρίς τα RGB για τις ideas, παίζω εγώ. Αλλά έχω πρόβλημα. Πρέπει να είμαι κοντά. Οι τύποι στα σοβαρά, για τσαχπινιά, στα social, σου λένε, θα σου φτιάξουμε διαφορετικά setups, να δούμε τι προτιμάς. Προτιμάς τεράστια οθόνη μέσα στη μούρη σου και κονσόλα, σε γραφείο, ή αδιανόητα μικρό monitor σε ηλίθια απόσταση, με desktop PC, στο σαλόνι. Αυτά τα μυαλά, πιστεύεις εσύ ότι στην στρατηγική για το Xbox.
Ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει η Sony για το νέο της φορτό? Γιατί εγώ πιστεύω ότι έρχεται.
Και εγώ πιστεύω ότι έρχεται. Απλά θεωρώ ότι η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει είναι να μην έρθει.
Ναι, αλλά ας πούμε ότι αυτό δεν γίνεται, το αποφύγουμε.
Ωραία, και θέλουμε να είναι, μιλάμε για ένα σενάριο στο οποίο δεν είναι κάτι τύπου Portal. Γιατί το Portal είναι ένα χαζό τερματικό στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ένα χειριστήριο, μια οθόνη και τα υπόλοιπα έτυχαν. Δηλαδή να είναι κάτι που θα τρέχει το παιχνίδι, είναι παιδί μου, αυτό θέλω να λέμε τώρα.
Ναι, ποιο είναι αυτό το κομμάτι το οποίο πρέπει να εστιάσει η Sony περισσότερο στη νέα πλατφόρμα, για να πούμε ότι έχει φορητό?
Ωραία, θα πρέπει να παίζει τα ίδια παιχνίδια με τη main.
Ναι.
Γιατί αν η Sony βγει και πει, φτιάχνω ό,τι έκανε με το PSP και το PSV, φτιάχνω μια νέα πλατφόρμα και πρέπει να φτιάχνω παιχνίδια για αυτή την πλατφόρμα, δεν μπορεί η Sony. Δεν έχει το bandwidth, τέλος. Δηλαδή δεν. Πλέον δεν το έχει η Nintendo. Που ήταν η καλύτερη σε αυτό το άθλημα, να το παίζει δίπορτο. Δεν το έχει η Nintendo. Η Sony, με το στυλ που δουλεύει και με τις παραγωγές που επιλέγει να κάνει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν βγει και πει ότι τάχα μου μπορεί, αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση, ποιος θα την πιστέψει? Γιατί τις δύο άλλες φορές που προσπάθησε στο περίπου, όχι για τα φορητά, με τα VR, ήταν η πρώτη που βαρέθηκε. Ποιος θα την πιστέψει, δεν ξέρω. Portal, παιδιά, άλλο ένα πράγμα που ακούμε ότι πούλησε πάρα πολύ καλά και ξεπέρασε τις προσδοκίες της Sony, χωρίς να ξέρουμε πόσο πούλησε και ποιες ήταν οι προσδοκίες της Sony. Αλλά όλοι το αντιμετωπίζουμε συλλογικά σαν να είναι επιτυχία. Επιτυχιάρα. Αλλά τέλος πάντων. Okay. Λέω και εγώ τα δικά μου. Μόνο έτσι. Δηλαδή να έχει μια ελπίδα ο developer να πει ότι στην ουσία ναι, μεν έχω δύο στόχους, αλλά δεν έχω δύο στόχους που είναι άλλα τέλων. Δηλαδή έχω ελπίδα να είμαι και εδώ, να είμαι και εκεί, πειράζοντας settings. Όχι να μου πεις εδώ πέρα, έχω αγόρι μου 686 τη μεγάλη την κονσόλα, AMD ARM στο φορητό, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, και πρέπει να πορτάρω σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν χωράνε αυτά πλέον. Απλά δεν χωράνε. Μόνο έτσι. Δηλαδή στην ουσία θα έπρεπε να πάει σε προσέγγιση τύπου Xbox Series X και S. Απλά να είναι φορητό το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, S. Μόνο έτσι. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται εσένα ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Το τεχνικό κομμάτι ποιο θα είναι, κατά τη γνώμη σου, θα πρέπει να εστιάσει. Πρέπει να εστιάσει στη χωρητικότητα, στη διάρκεια της μπαταρίας, σε τι για να έχει νόημα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να βγάζει ένα DS και πολύ διαφορετικό ένα παιχνίδι, μια πλατφόρμα που θέλει να παίξει τα καινούργια του PlayStation 5.
Κοίτα, για καλή τύχη οποιοδήποτε τέλος πάντων θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, οι προσδοκίες για τις φορητές κονσόλες σε θέματα αυτονομίας είναι αρκετά μετριοπαθείς. Δηλαδή, ούτε το Switch τάζει φοβερές ώρες, ούτε το Deck τάζει φοβερές ώρες. Δεν είναι αδιανόητο δηλαδή να πεις ότι βρίσκω μια ισορροπία ώστε τουλάχιστον να πιάνω αυτά που έχουν ήδη συνηθίσει στην αγορά, ρε παιδί μου, για να μην μου γκρινιάζουν ιδιαίτερα. Το θέμα είναι το υπόλοιπο κομμάτι της ισορροπίας. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να πας για πάνω από δίκαγοντα πει. Αλλιώς θα έχεις άλλα προβλήματα, θα δημιουργήσεις άλλα προβλήματα στον εαυτό σου. Και μπορεί να μην έχει καν νόημα αν θες να πιάνεις αυτονομία, ξέρω εγώ, και τέτοια. Ή τουλάχιστον να μένεις σε θερμοκρασίες που να τρώγονται. Να πουλήσεις τέρμα τρέλα, ας πούμε, και το render resolution να είναι γελίο, να είναι 720, ας πούμε, και ακόμα και για το 1080p να χρησιμοποιείς κάτι τύπου PSSR. Να πουλήσεις τελείως τρέλα. Ειδικά αν θέλεις να κάνεις μισή τσαχπινιά με την αυτονομία. Ειδικά αυτό. Και δεν πρέπει να κάνεις τσαχπινιές με τα χειριστήρια. Δεν πρέπει να κάνεις τσαχπινιές. Αν θέλεις να τρέχει το ίδιο παιχνίδι εδώ και εκεί, δεν πρέπει να κάνεις τσαχπινιές. Αλλά τις προηγούμενες φορές δεν είχε κρατηθεί η Sony. Δεν ξέρω πώς θα το έβλεπε πλέον. Αλλά τέλος πάντων. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι σαν επένδυση αυτό, δηλαδή είτε η Microsoft είτε η Sony την κάνει ή και οι δύο μαζί, ότι θα αποδειχθεί ότι είναι πεταμένα λεφτά για τους ίδιους, για τον κόσμο. Ναι. Άλλο καπέλο. Η Nintendo δεν ξεκινάει να πει έχω δύο συστήματα. Λέει έχω ένα και παίξε όπως νομίζεις.
Ναι, ναι, μα αυτό που κάνει την Nintendo να είναι τόσο στιβαρή και να ξεχωρίζει είναι η ενοποίηση του branding της. Δηλαδή ότι ενώ στην αρχή θυμάμαι που όταν είχε κυκλοφορήσει το Switch και εγώ είχα αμφιβολίες πολλές για το πώς θα λειτουργήσει ως φορητό. Πρέπει να κλείσω την πόρτα, λέει. Για το πώς θα λειτουργήσει ως φορητό, από την άποψη ότι χρειάζεσαι τρομερά κότσια να τραβήξεις από την αγορά την πιο επιτυχημένη φορητή κονσόλα των εποχών, ας πούμε. Στη μετά Game Boy εποχή. Και να πεις ότι δεν παράγω άλλο DS. Τέλος. Αλλά θα ενοποιήσω σε ένα κομμάτι. Και πολλοί δεν καταλαβαίνουν πόσο επαναστατική κίνηση και γεμάτη ρίσκο ήταν αυτή η επιλογή της Nintendo επιχειρηματικά. Πέτυχε. Και τώρα είναι ενοποιημένοι. Όλοι ξέρουν ακριβώς τι θα πάρουν με τον Nintendo Switch το 2 πριν το πάρουν. Δεν χρειάζονται βίντεο ανάλυσης 30 λεπτά του Cerny να μας εξηγεί πράγματα τα οποία κανένας μέσος gamer δεν ενδιαφέρεται και να προσπαθεί να μας πείσει ότι έχουμε 4 νέα modes και τα λοιπά. Κανένας δεν χρειάζεται ότι στις Xbox μπορεί να κάνετε cloud αν θέλετε, πάρτε το Game Pass, το Ultimate, το άλλο Game Pass. Ένα χάος. Ξέρουν όλοι ότι θα πάρουν αυτό το κομμάτι.
Ναι, η Microsoft λέει this is an Xbox. Η Sony λέει εντάξει, επειδή τέλος πάντων δεν μας βγήκε το ότι δεν λέγαμε τίποτα πουθενά, κάτσε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι έχει γίνει με το PS5 Pro κτλ. Η Nintendo εμφανίζεται και λέει ναι, γεια σας. Nintendo εδώ. Αυτό.
Νομίζω ότι η Sony έχει το μικρό κίνδυνο να σπάσει την ενοποιημένη ταυτότητα. Ήδη είναι σε δύσκολα νερά. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι, η Sony είναι εταιρεία των AAA κτλ. Ναι, απλά δεν βγάζει AAA πλέον. Σταμάτησε. θα βγάλει μετά από 6-7 χρόνια. Θα περάσει μια ολόκληρη γενιά για να βλέπουμε AAA. Οπότε, έχει χάσει αυτό το κινηματογραφικό πράγμα που είχε. Είναι περισσότερο σαν αμονή πλέον. Δηλαδή, περιμένουμε αυτό. Κάτι θα βγάλει η Sony. Κάτι θα βγάλει αυτό. Και πολλοί μπορεί να έχουν πει ότι εντάξει, θα αγοράσουμε PlayStation 5 τώρα, θα περιμένουμε. Εάν βγάλει και φορητό, αυτό θα διασπάσει ακόμα περισσότερο την επιλογή ενός αγοραστή. Και θα πει, το φορητό είναι αυτό, είναι πολύ καλύτερο. Θα το πάρω τώρα και μπορεί στο μέλλον, εάν μου χρειαστεί το PlayStation 5, εάν έχει παιχνίδια τα οποία θέλω, τα οποία θα πρέπει να περιμένει 5-6-7 χρόνια για να βγουν, θα πάρω το κανονικό PlayStation στο επιτραπέζιο. Οπότε, δεν ξέρω αν επιχειρηματικά ίσως έχει νόημα, αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα από άποψη γενικού branding, το τι σημαίνει η Sony για το gaming και το PlayStation. Αυτό είναι εμένα που δεν καταλαβαίνω. Η Microsoft είδαμε έχει διαλύσει την εικόνα της μόνη της μέσα 2 χρόνια. Το ποια είναι.
Αυτό μπορεί να γλιτώσει τη Sony. Διότι άλλοι διαλύονται μόνοι τους.
Ναι, ακριβώς. Η Sony είναι πιο σίγουρη και έχει και το branding γενικότερα, αλλά και τα διάφορα, ας πούμε, τμήματα μέσα στην ίδια τη Sony, τα οποία θα βοηθήσουν και όλο αυτό το κάμα. Αλλά και το έχω ξαναπεί αυτό. Η Sony επιχειρεί ένα rebranding γενικότερο όλη τη εταιρεία, το οποίο είναι υπόγειο. Δημιουργεί ένα cross-media rebranding του να συνδυάσει τα πάντα. Κινηματογράφο, σειρές και gaming. Και αυτό μπορεί να πάρει αρκετό καιρό και έχει και πάρα πολύ ρίσκο. Δεν ξέρω πώς να φορτώ να το βοηθήσει αυτό το πράγμα. Ίσως θα έχει νόημα να βγει όταν έχουν βγει, ας πούμε, 2-3 μεγάλα AAA της Sony και έχει αρχίσει πάλι το σούσουρο. Να το PlayStation και ήρθε και εμφανίστηκε και μπλα μπλα μπλα. Αλλιώς δεν ξέρω γιατί κάποιος να πάρει ένα PlayStation και όχι ένα Xbox, παραδείγματος χάρη. Δεν βλέπω αυτή τη διαφορά. Το μεγαλύτερο χαρτί της Sony ήταν ότι θα παίξω τα AAA της Sony. Ναι, άμα δεν υπάρχουν AAA όμως, τι επιχείρημα έχεις να πάρεις κονσόλα της Sony, εκτός από το ότι είσαι σονάκιας, παραδείγματος χάρη. Δεν έχεις.
Πλάκα. Έβαλα εδώ έτσι μια λίστα με τίτλους που εξέδωσε η ίδια η Sony για το 24. Κάνα και πιο πίσω, αλλά κοιτάζω τώρα το 24. Και έχεις το Astrobot, που είναι εσωτερική παραγωγή.
Ναι.
Έχεις το Concord, που ξεκίνησε εξωτερική παραγωγή, κατέληξε εσωτερική παραγωγή και μετά απλά κατέληξε τελεία. Είναι τι υπήρξε, δεν υπήρξε, είναι και το αυτό. Helldivers 2, εξωτερική παραγωγή. Horizon Zero Dawn Remastered, είναι remaster. Ωραίο remaster, ωραίο remaster. Αλλά είναι remaster. The Last of Us Part 2 Remastered, same. Lego Horizon Adventures. Κατ' ουσίαν εξωτερική παραγωγή. Ναι, μεν εμπλέκεται η Guerrilla, εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε πώς εμπλέκεται η Guerrilla. MLB The Show, που αυτό είναι εσωτερική παραγωγή, αλλά ποτέ κανείς δεν τη θυμάται, διότι είναι πάντα multi-platform, λόγω της συμφωνίας της σχετικής με το MLB.
Να.
Rise of the Ronin, εξωτερική παραγωγή. Stellar Blade, εξωτερική παραγωγή. Until Dawn, εξωτερική παραγωγή. Δηλαδή, από μέσα είναι MLB The Show, Concord και Astrobot. Και ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη. Καλά, το MLB καλά πάει εμπορικά και δεν έχω και σοβαρή τώρα άποψη για το για baseball, εδώ που τα λέμε, για να πάρω θέση. Αλλά όλα αυτά τα διαβάζεις και λες το εξής ένα, Astrobot. Πέρυσι το μεταξύ, γιατί άμα αυτά τα βάλεις όλα μαζί, στην ουσία έχει περισσότερες κυκλοφορίες σαν όγκο, ρε παιδί μου, σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με το 23. Το 23 είχαμε Final Fantasy 16, εξωτερική παραγωγή. Gran Turismo 7, που στην ουσία εδώ το βάζει επειδή μπήκε η υποστήριξη για το VR2. Εντάξει. Horizon Forbidden West, Complete Edition. Πού είναι το Complete Edition?
Okay.
Marvel Spider-Man 2 και MLB The Show 23. Άρα, Spider-Man 2 και MLB. Αυτό ήταν το 23. Το original 23 της Sony. Έτσι τους έχει πάει. Ακόμα και 22, να κοιτάξουμε, παιδιά, είναι συλλογή των Uncharted. The Last of Us Part 1, που είναι στην ουσία remaster, remake, ό,τι θέλετε πείτε το. MLB πάλι. Το Forbidden West, εντάξει. Gran Turismo 7, ναι. Και God of War Ragnarok. Δηλαδή, εκεί το 22 κάτι έγινε, ας πούμε. Γιατί είχαμε God of War, Gran Turismo και Horizon, που ήταν νέα, brother. Οπότε λες, εντάξει. Αλλά όλη η φάση αυτή, δηλαδή σε αυτή τη γενιά, στο PS5, με τις παραγωγές ίδιας, είναι τελείως γιούχου. Είναι λες και στην πραγματικότητα κάνουν skip σχεδόν, και στην πραγματικότητα περισσότεροι δουλεύουν για το PS6. Απλά να ισχύει τουλάχιστον 3 χρόνια ήδη αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ περίεργο σαν φάση. Δηλαδή δεν πιστεύω κανένας να είναι ευχαριστημένος στη Sony με το ότι έχουν καταλήξει κάπως έτσι.
Όχι, αλλά σίγουρα είναι και περίοδος η οποία έχει και ανακατατάξεις και έχει και διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα θέματα το Intergalactic. Είπαμε και στο προηγούμενο pod. Είναι όντως σημαντικό για τη Sony από πολλές πλευρές. Και νομίζω ότι έχει αρκετά τη σοφία η Sony να καταλάβει ότι ένα φορητό δεν θα είναι μια επέκταση του branding με την γενική έννοια, δηλαδή να επενδύσει επάνω σε αυτό marketing, ξεχωριστούς τίτλους κτλ. Αλλά θα είναι μια απλά επέκταση της πλατφόρμας της, στην ουσία. Ένα συμπλήρωμα, αντί για κάτι, ξέρεις, μια νέα, ας πούμε, ένα νέο level της εταιρείας. Οπότε νομίζω ότι η Sony έχει τη σοφία να το κάνει αυτό. Η Microsoft δεν την έχει σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που δεν ξέρω είναι ποια είναι και εν τέλει πώς κλείνει, δηλαδή, και όλη αυτή η στρατηγική, είναι ποιο είναι το πλάνο της Sony για την ανάπτυξη των AAA. Δεν έχει υποθεί τίποτα. Δεν υπάρχει κουβέντα. Ποιος είναι ο κύκλος της, πότε θα βγούνε, κάθε πότε θα βγαίνουνε, τι κάνουν οι άλλες εταιρείες, δηλαδή τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι κάποια παιχνίδια ετοιμάζονται, ας πούμε, όταν είναι να ετοιμαστούν. Και δεδομένου ότι θα είναι επιτυχία, δεν θα είναι επιτυχία, γιατί αν κάθε παιχνίδι είναι ένα συνδυασμός cross-media, καταλαβαίνεις ότι το ρίσκο είναι τρελό. Και φυσικά τα έσοδα που θα έρθουν, αν πετύχει, είναι τρελά. Αλλά το ρίσκο από μόνο του είναι τρελό. δεν υπάρχει για μένα μια καθαρή στρατηγία πλευράς της Sony αυτή τη στιγμή στο τι συμβαίνει στην εταιρεία. Υπάρχουν υπόνοιες βασισμόμενες σε κάποια νέα αλλά και στην ιστορία της εταιρείας. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σε ένα αυτό το πράγμα με τη Sony, αν σου δείχνει κάτι ξεκάθαρο.
Τι ξεκάθαρο. Αφού έχουν μπλέξει τα πούτια τους, δηλαδή φαίνεται, κάνει μπαμ. Έχουν πέσει έξω. Δεν έχουν πέσει έξω την τσέπη. Okay. Αλλά στο πρόγραμμα έχουν πέσει έξω. Ποιος ήθελε. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ άνθρωπος μέσα στη Sony που ήθελε αυτό το πρόγραμμα κυκλοφοριών που βλέπουμε την τελευταία διετία-τριετία. Ότι ήλπιζε σε τέτοιο ρυθμό για τις πραγματικά νέες παραγωγές, ας πούμε, των εσωτερικών του στούντιο. Δεν νομίζω. Πάντως, δεν ξέρω αν πήρε τα αυτή σου, Ηλία, που βγήκε ένα report εκεί πέρα από DFC Intelligence. Που τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νόμος ή οτιδήποτε, αλλά. Λέει λοιπόν η DFC πως θεωρεί ότι στην επόμενη φουρνιά hardware βλέπει καθαρή νίκη για την Nintendo, η οποία Nintendo ως γνωστόν, σύμφωνα με διάφορες απόψεις, δεν είναι μέρος της ίδιας αγοράς και ευθέως ανταγωνιστικό το προϊόν της με Xbox και PlayStation. Και λέει, έτσι για να ανάψουν λίγο τα αίματα, ότι κάποιος από Sony και Microsoft μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους άλλους ουσιώδως και να καταλήξει να είναι τρίτος, αλλά με τεράστια διαφορά και απόσταση από το δεύτερο, ας πούμε. Πόσο πιο ευγενικά να πούνε ότι θεωρούν ότι οι μέρες του Xbox είναι μετρημένες. Πόσο πιο ευγενικά να το πούνε. Ποιος διαβάζει αυτή την ατάκα από DFC και πιστεύει ότι κάποιος DFC έχει άγχος για το αν θα παραγωνιστεί το PlayStation.
Θα παραγωνιστεί.
Τι να παραγωνιστεί το PlayStation, αφού βιάζεται να παραγωνιστεί η Microsoft. Θα τις πάρει κανένας στη σειρά. Αν είναι να παραγωνιστεί κάποιος, αυτοί έχουν ήδη κεκτημένη ταχύτητα. Αυτά είναι τα ωραία της φοβερής στρατηγικής και της εκπληκτικής επικοινωνίας της Microsoft. Φτάνουν λοιπόν να βγαίνουν επαγγελματικά reports που να προσπαθούν να πούν ότι δεν βλέπουμε οξυγόνο για το Xbox, χωρίς να λένε δεν βλέπουμε οξυγόνο συγκεκριμένα για το Xbox. Είναι αυτά που λέμε κατά καιρούς εδώ πέρα στο Vertical, ότι βγαίνουν δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα δεν δείχνουν αν τα έχεις κάνει μαντάρα και αν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, χώρου, της αγοράς γενικότερα κτλ. Αυτό δεν αποτυπώνεται ξαφνικά στα νούμερα όταν τσεκάρεις τρίμηνο-τρίμηνο, εξάμηνο-εξάμηνο, έτος-έτος. Δεν αποτυπώνεται. Έχετε και αποτυπώνεται κάπως έτσι όμως. Πέφτει μέσα IDFC, δεν πέφτει μέσα IDFC. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν ανοίγει το στόμα της IDFC, αυτό που θα πει, και λάθος να είναι, έχει μεγαλύτερη επιρροή από αυτά που θα πούμε εμείς εδώ μεταξύ μας. Και δημιουργείται ένα κλίμα. Το οποίο κλίμα μπορεί να επηρεάσει με τα developers και να πούνε και γιατί να κάνω εγώ τον κόπο, που ήδη οι developers δεν βιάζονται και για τα ports τους στο Xbox. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, μπράβο Microsoft. Άρα, Microsoft, βγάλει ένα φορητό. Να αναζωογονηθεί το brand.
Με τι θα κλείσει η χρονιά παίζοντας, για να κάνω μια έτσι πια αλλαγή.
Κοίτα, αλήθεια είναι ότι, γιατί προφανώς έχω πρόβλημα, ξεκίνησα οριακά όμως λίγο το δεύτερο expansion του Avatar Frontiers of Pandora.
Το δεύτερο expansion του Avatar.
Ναι. Το Something of the Spires, τέλος πάντων, ξέχασα πώς λέγεται το τέτοιο. Και αυτό είναι σε φάση περισσότερη δουλίτσα στον αέρα και τέτοια. Οκ. Okay. Αν να σου πω κάτι, Ηλία, είναι ώρες που δεν σε ενδιαφέρει τι πρόβλημα έχεις με το παιχνίδι. Σε ενδιαφέρει ότι ανοίγει το μάτι. Και με αυτό το παιχνίδι ανοίγει το μάτι. Η νέα περιοχή που έχουν είναι επίσης πανέμορφη. Είναι χαζό. Είναι χαζό. Απλά χαίρομαι που κυκλοφορώ, ρε παιδί μου. Αυτό. That's it. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Οπότε τα επόμενα δύο που έχω στο πρόγραμμα είναι επιτέλους το remake του Broken Sword For The Fields και το ρημάδι του Indiana Jones. Που το Indiana Jones αξιώθηκε να το κατεβάσω. Γιατί ούτε αυτό δεν πάλευα να κάνω προηγουμένως. Και ως συνήθως, γενικά, σε ό,τι παιχνίδι και αν είναι, ψυχαναγκαστικά πρώτη μου κίνηση μπαίνω στα settings ή options ή ό,τι είναι. Και ενθουσιάστηκα που δεν είχε να διαλέξω ανάμεσα σε quality και performance. Απλά ενθουσιάστηκα. Λέω ναι, η ομάδα ξέρει τι υποτίθεται ότι θέλει. Είναι το βέλτιστο για το παιχνίδι της. Αμήν, ευτυχώς. Που αυτό μου θυμίζει τώρα για το Ινδιάνα, είχα μια συζήτηση με τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας τσίτωσε με το Ινδιάνα, γιατί του αρέσει σαν παιχνίδι. Του αρέσει σαν ατμόσφαιρα, σαν έτσι, παρότι εκείνος δεν είναι, έχει μια σχετική αλλεργία σε first person, ο Λεωνίδας. Τον ενοχλεί και σαν σκέψη, ρε παιδί μου, αλλά καλά περνάει. Αλλά καθόταν και μου έκραζε τα γραφικά, και κυρίως το animation.
Αμάν.
Και λέω, Λεωνίδα, τι έπαθες, τι παίχτηκε. Και κατάλαβα τελικά ότι πιο πολύ τίλταρε με animation, facial expressions και τα λοιπά. Και με animation ειδικά σε NPCs. Που λέει, ακόμη έχουμε εκεί πέρα, κάθονται, λέει, είναι να κάνεις ένα interact και κάθονται και κοίτανε, το υπερπέραν. Και περιμένουν να πας εσύ, ξέρω εγώ, να τους κάνεις poke για να ξεκινήσεις να κάνεις ό,τι είναι. Αυτά υποτίθεται ότι τα έχουμε παρατήσει τόσα χρόνια πίσω και τέτοια. Του λέω, Λεωνίδα, ηρέμησε λίγο, δεν είναι. Πώς έμαθες, λέω, τέτοια σούζα με το ρημάδι το Indiana Jones. Πώς το έμαθες, ναι, έτσι. Ναι. Μα γιατί δεν έχουν, είναι δυνατόν, δεν ήταν άξιοι να κάνουν mock-up και τα λοιπά. Λέω, είχαν άλλες προτεραιότητες σου. Δεν είναι, λέω, 60 frames και σχεδόν constant 4K με ray tracing, global illumination. Τι λέω, από κάπου κόβεις.
Ναι, ναι, εντάξει. Μα εντάξει, θα σου πω κάτι. Έχει δίκιο φυσικά, αλλά είναι προφανές ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται στο τι θα κόψουμε και στο τι θα βάλουμε.
Και σύν της άλλης είναι η μηχανή του Doom. Η μηχανή του Doom δεν είναι τώρα για αυτή τη δουλειά συγκεκριμένα. Πάμε για animation Naughty Dog, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
Εκεί που έχει τα προβλήματα που είναι, ξέρω εγώ, οι NPCs και το AI που είναι τέτοιο, αλλά είναι και, αυτό, είναι και επιλογή σχεδιαστική αυτή. Δεν είναι απλά μόνο ότι δεν είχαν τα fans να αφοσιώσουν χρόνο. Αντίστοιχα, έχεις, ας πούμε, περιοχές οι οποίες είναι ανεπανάληπτες. Αισθάνεσαι ότι είσαι πραγματικά εκεί. Τόσο υψηλού επίπεδου είναι το fidelity και η λεπτομέρεια, αλλά και γενικότερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα μικρό χωριό, ας πούμε, το οποίο είναι σε ένα ποτάμι, με σπίτια τα οποία βρίσκονται πάνω χτισμένα, ας πούμε, στο νερό, με γέφυρες κτλ. Και δεν είναι πέντε σπίτια όπως είναι συνήθως στα παιχνίδια αυτά. Είναι κανονικό μικρό χωριό. Έχει, ξέρω εγώ, 15-20 σπίτια. Με μαγαζάκια μικρά, με τραγούδια που παίζουν από εδώ και από εκεί. Και δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό η εταιρεία. Θα μπορούσε πολύ απλά να έχει 2-3 μικρά σπιτάκια και το βασικό quest giver που μας πει, ναι, ήρθες, με βρήκες, μπλα μπλα, πήγαινε εκεί τώρα κτλ. Δεν το κάνει αυτό. Οπότε έχουν επιλέξει που θα εστιάσουν και για να σου δώσουν την κινηματογραφικότητα. Δηλαδή την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Και αναπόφευκτα αυτό κάνει κλάσ εκεί που είσαι τελείως μέσα στο κονέ, με το αν έχεις ένα NPC ο οποίος στέκεται και κοιτάει, ας πούμε, το παράθυρο αντί να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, και σε πάσα πίσω και το σκοτώνεις. Δεκτό, είναι κατανοητό. Αλλά είναι δυστυχώς αυτό που πρέπει να πεις, ότι αναγκαστικά πρέπει να το αφήσω για να περάσω καλύτερα αλλού. Και σαν συνολική εμπειρία, δηλαδή, γιατί εγώ το τελείωσα, είμαι ακριβώς στο τέλος στην ουσία, σήμερα θα το τελειώσω. Είχα καιρό να περάσω τόσο καλά με ένα τέτοιο παιχνίδι και μάλιστα να πω ότι δεν είναι immersive sim που λένε πολλοί ότι έχει επηρεαστεί από τα immersive sims και τα λοιπά. Ναι, έχει μια ιδέα immersive sim, αλλά δεν είναι immersive sim σε καμία περίπτωση. Παρόλα αυτά όμως φτιάχνει, ρε Μάνο, ένα μείγμα gameplay και κόσμου που, αν μου βρεις αντίστοιχο τα τελευταία 10 χρόνια, όχι σε ποιότητα, ενώ σε στυλ σχεδιασμού, θα σου πω μπράβο. Είναι τελείως δικό του το στυλ. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο αυτές τις μέρες μας. Δηλαδή, λίγο το stealth που λειτουργεί έτσι επιφανειακά, λίγο το exploration που πρέπει να κοιτάξεις το χώρο να δεις, λίγο τα abilities που παίρνεις με τα βιβλία, λίγο το fighting που κάνεις και μπορείς να κάνεις pick από βίντεο δοκιμών, όλα αυτά, ενώ είναι απλά πραγματάκια, όλα μαζί όταν έρχονται, παπ, λειτουργούν. Και δεν είναι RPG. Δεν είναι action, είναι πολύ slow paced και δεν μπορεί να έχει όπλα να πυροβολεί πέρα
εδώ. Δεν είναι RPG, μία μονάδα κάτω.
Δεν είναι μονάδα κάτω. Δεν είναι action adventure, γιατί το platforming του είναι πολύ λίγο. Έχει στοιχεία, αλλά είναι πολύ ανθρώπινα βαλτά. Δηλαδή δεν χρωμητά από εδώ και από εκεί σαν καρτούν όπως κάνει ο Nathan Drake. Δεν ξέρω, είναι πολύ ξεχωριστός ο σχεδιασμός του παιχνιδιού μάλλον. Πολύ ξεχωριστός. Πραγματικά μία από τις εκπλήξεις της χρονιάς.
Είμαι Σουηδί. Και δεν το λέω επειδή οι Σουηδοί είναι αυτόματα κάποια εγγύηση, αλλά δεν είναι Ιάπωνες, δεν είναι Αμερικανοί. Και αυτό σημαίνει ότι τέλος πάντων υπάρχει και μια διαφοροποίηση στην νοοτροπία. Δεν προσεγγίζουν το ίδιο ζήτημα ντε και καλά με τον ίδιο τρόπο, κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση. Και καλό είναι να τα έχουμε αυτά. Αυτό μου θυμίζει μια συζήτηση που δεν ήταν καν για games, στην οποία έπεσα. Ήταν δύο τύποι. Ο ένας έκανε κριτικές σε τεράστια μέσα, τέλος πάντων, για τηλεοπτικές σειρές. Και τώρα αποσύρθηκε γιατί κάηκε. Και είναι τέτοιο, είναι σύμβουλος σε παραγωγές που τρέχουν τηλεοπτικές. Και στην ουσία είναι σαν να κάνει mock reviews, ας πούμε, για τη σεζόν πριν κυκλοφορήσουν. Και ο άλλος είναι φάση, παρακολουθώ αυτό το άθλημα, ξέρω τι πίσνα και τα λοιπά, okay. Ο πρώτος λοιπόν ήταν επαγγελματίας κριτικός, αλλά τα χρόνια δεν του είχε τύχει να μπλέξει, ρε παιδί μου, με μία αμερικανική παραγωγή ή με μία αγγλική παραγωγή. Και έπεσε πάνω σε ένα κορεάτικο, ρε παιδί μου. Δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη, αλλά ενθουσιάστηκε. Και από αυτά που του έκαναν εντύπωση, σκέψου τώρα, ο τύπος έχει κάνει καριέρα σε αυτό το. Δηλαδή, έτσι, επαγγελματίας κριτικός τηλεοπτικές παραγωγές. Και το φοβερό σχόλιο που είχε είναι ότι. Λέει, βλέπω, λέει, σε μια παραγωγή σαν και αυτή, τέλος πάντων, ότι πιάνουν κάποια θέματα που έχουμε δει και δικές μας παραγωγές να τα πιάνουν. Αλλά αυτό που το κάνει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα πιάνουν με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό το εκτίμησα. Και με φάση σοκ. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μόνο αμερικανική συνταγή. Να προσεγγίσει ένα ζήτημα. Σοκ και δέος. Δεν το συζητάμε. Σοκ και δέος. Εσύ όμως τι παίζεις, ωραία, θα τελειώσει το Indiana.
Εγώ τελείωσα το Indiana, I'm almost there. Και τώρα είμαι έτοιμος να ξαναμπω στο Crusader Kings 3, το οποίο δεν έχω παίξει πολύ, μόνο 350 ώρες. Θέλω δηλαδή να φτάσω γενικά γύρω στους 500. 350 ώρες στο μεταξύ έχω παίξει, μία φορά έχω φτάσει στο τέλος. Συνήθως μπαίνω μέσα, κάνω κάτι, τα κάνω μαντάρα, ξαναγυρίζω κτλ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται όλο ένα και καλύτερο το παιχνίδι.
Και άμα γράψεις 500 ώρες, τι σου δίνει πόντους για κάποια κλήρωση στο σούπερ μάρκετ?
Δεν ξέρω. Σου λέει well done with your life. I don't know. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία γίνεται όλο ένα και καλύτερο. Και έχουν πολύ μεγάλα σχέδια η εταιρεία, ειδικότερα με τις πωλήσεις που έχουν κάνει. Θα πρέπει να ζουν σε χλειδί οι developers μετά από αυτές τις πωλήσεις που έχουν κάνει, τις Paradox. Μετά από αυτό θα πιάσω το Trails Through Daybreak. Το νέο arc που ξεκινάει, το Tsiras Trails, την οποία την ξεκίνησα αργά. Παίζοντας το τελευταίο κύκλο, τα τέσσερα τελευταία trails, και εντάξει, παραμένει σίγουρα ανεπανάληπτος κόσμος, φοβερό lore και τα λοιπά, εξαιρετικό σύστημα μάχης, αλλά με αρκετά base σε διάφορα πράγματα, πολύ παραδοσιακό στυλ. Τώρα έχουν κάποιες αλλαγές, έχουν νέα γραφικά, το κάνουν λίγο πιο ωραίο και ξεκινάει και καινούριο arc γενικότερα, που ελπίζω να είναι καλό. Κατά τα άλλα, μετά το indie δεν περιμένω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Wukong και αυτά δεν παίζω τέτοια παιχνίδια πλέον. Δεν είναι του στυλ μου. Εσύ τι έχεις έτοιμο στα σκαριά?
Τι έχω έτοιμο στα σκαριά? Για να καταλάβεις πόσο μισό τον εαυτό μου, υποτίθεται ότι για την τιμή των όπλων θέλω να κάνω μια απόπειρα με το expansion του Starfield.
Okay.
Θέλω να έχω συγκεκριμένη άποψη για το επίπεδο της αποτυχίας αυτού του expansion. Γιατί συνήθως δεν αποτυγχάνει έτσι η Bethesda στα expansion. Θέλω να δω τι κατάφερε αυτή τη φορά. Σωστό. Σε αυτή τη φάση. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρίξει ψυχολογικά αυτό. Ναι. Μετά θα παίξει Space Marine 2.
Space Marine 2.
Για να πάρω το αίμα μου πίσω. Ηλιά.
Σωστό. Σωστό.
Είναι το πλέον εορταστικό νομίζω το Space Marine 2.
Ναι, πραγματικά δεν έχω αποσυρθεί από τα παιδιά πλέον. Και ναι, του Φάρας περιμένουμε τώρα, το Split Fiction.
Ναι, αυτό το εντάξει, το Μάρτιο, αυτό είναι σιγουράκι.
Ναι, ναι, το οποίο θα είναι...
Και τον Ιανουάριο, εξακολουθώ να είμαι πολύ περίεργος για την περίπτωση που λέγεται Eternal Strands. Που είπαμε, αυτοί έχουν πάρει ως support studio της Square Enix.
Ναι. Για να δούμε. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα.
Και Φεβρουάριο έτσι, που πήγε και τέτοιο, έρχεται και μια εβδομάδα νωρίτερα. Άλλαξε λίγο η ημερομηνία. 4 Φεβρουαρίου, Kingdom Come Deliverance 2. Και 14 Φεβρουαρίου, Αγίου Μπαλεντίνου, σκάει το Assassin's Creed Shadows, όπου θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει το παιχνίδι. Για να ξέρουμε πώς να ποντάρουμε μετά για το τι σοή συμφωνία θα κάνει η Ubisoft με την Tencent. Και 18 ο Φεβρουάριος έχει το Avowed. Χωρίς 21 που έχει Like a Dragon. Εντάξει, αυτά στα λέω τώρα.
Ναι.
Εσύ δεν ενδιαφέρει.
Το Avowed, εντάξει.
Ρίση το Avowed είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ακόμη δεν έχω γράψει τι είδα τέλος πάντων στο Hands of Demo εκεί ένα μισάωρο στο ρημάδι. Αλλά το demo εκείνο ήταν καλό σαν φάση. Και μου είχε κάνει εντύπωση που κάθε φορά που το βλέπω, το έχουμε σχολιάσει αυτό και άλλη φορά, αλήθεια είναι. Κάθε φορά που βλέπω κάποιο build του Avowed, κάθε φορά έχει καλύτερο τεχνικό τομέα. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα.
Μάλλον. Όλα εξαρτώνται. Όλα εξαρτώνται τι περιμένεις να πάρεις από το Avowed. Αυτό είναι. Αν θες να πάρεις κάποιο skills και fun και τα λοιπά, ναι. Είμαι 100% σίγουρος ότι από οποιαδήποτε άλλη άποψη θα είναι μούφα. Story, χαρακτήρες... Όλα αυτά θα είναι, γιατί έχει αυτό το σπασμένο Bethesda στυλ. Αυτό έχει, όπως έχει και το Outer Worlds. Αυτό το πράγμα.
Ωραία. Να σου πω όμως, Ηλία, πιστεύεις ότι, ξέχασα τώρα τη Obsidian στην περίπτωση του Avowed. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα με κάνει να μισήσω λιγότερο τον εαυτό μου, το Avowed ή το Starfield?
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
Γιατί λέμε, αλλά ξέρω εγώ.
Είμαι σίγουρος ότι το Avowed δεν θα σου αρέσει, σου άρεσε το Starfield. Γιατί νομίζω το Starfield σου άρεσε. Γενικά. Σου έκανε κάτι.
Το vibe, η ατμόσφαιρα, όλα τα υπόλοιπα ήταν τέτοιο. Είχα εκρήξεις. εκρήξεις. Αλλά έχει πιάσει το vibe. Αυτό είμαι στο κενό του διαστήματος και διαλέγω το επόμενο στάδιο του προορισμού μου, τέλος πάντων, στο ταξίδι μου και τέτοια. Και παίζει μονάξια. Αυτό το πετύχαινε, ήταν jet. Μετά έμπαινε στο μενού και ήθελες να αυτοπυρποληθείς. Προσπαθώ να κάνεις δύο πράγματα, ας πούμε. Δεν καταλάβαινες καν τι εννοούσε ο ποιητής με τα sorting options. Ήταν δηλαδή. Άστο, μάμα. Μην το θυμάμαι. Θα το θυμηθώ με το expansion. Θυμάμαι από τώρα τις λεπτομέρειες. Κρίμα. Αλλά ναι, τελικός προορισμός τώρα κατά ψέματα είναι Split Fiction το Μάρτιο. Δηλαδή δεν. Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Αυτά.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πότε θα βγει το podcastάκι αυτό?
Εντάξει, θα αλλάξει χρονιά πρώτα. Οπότε, ας πούμε, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Εσύ όσο το ακούτε. Και θα είμαστε κοντά με την κανονική ροή από το νέο χρόνο.
Yep.
Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
Γεια και χαρά.